Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 6:30. Dobar dan i dobrodošli na talas Radio Beograda 1. Ukoliko nam se pridružujete u ovom trenutku, a u ovom trenutku počinje i magazin na prvom. Na realizaciji našeg trosatnog programa do 12 časova biće ton majstor Miša Milanov, muzička urednica do kraja programa Nataša Mančić, producent je Branislav Jerković, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Na početku, kao i obično, najava tema kojima ćemo se baviti do 13 časova, ovo ponedeljka 19. oktobra. Na samom početku razgovarat ćemo sa profesorom doktorom Radanom Stojanovićem, kliničkim farmakologom i profesorom Medicinskog fakulteta u Beogradu, o novim booster vakcinama protiv novih podvarijanti omikron soja virusa. To je vest od, da kažem, prošle nedelje ili od početka ovog meseca. Ubrzano se radilo i došlo se dakle do novih vakcina koje će biti, kažu, značajno delotvornije protiv trenutno najzastupljenijih podvrsta omikron soja koronavirusa koji trenutno dominira. O kakvim vakcinama je reč, zašto su to bi ili dvovalentne vakcine, čućemo od profesora Stojanovića. U magazinu na prvom daćemo prostora, tako da kažem, i jednom jubileju jednog zavičajnog udruženja. Naime, ove godine, baš ovog septembra, Klub matične kulture Zemuna obeležava 30 godina od osnivanja, 30 godina kako postoji i radi, okuplja mnoge generacije Zemunaca i povodom jubileja pripremio je veliki lep program, pa će tim povodom naši gosti biti Ljiljana Zorkić i Miroslav Turudić, predstavnici osnivača kluba, a putem telefona uključit će se i slikar i karikaturista Dragan Rumenčić, koji za prekosutra najavljuje novu izložbu slika pod nazivom Zemu naše mladosti. U drugom satu magazina govorit ćemo o, kako se kaže, sveobuhvatnoj nacionalnoj kampanji koja ima divan naslov i zove se Budi ruka koja voli i reč koja sokoli. Naime, tu kampanju u ovog meseca pokrenuo je UNICEF sa partnerima i to je kampanja za promovisanje nenasilnog vaspitnog disciplinovanja dece. Tim povodom i o tome govorit će nam Željka Burgund, predsjednica udruženja stručnjaka za podršku deci i porodici. Najavit ćemo i gostovanje vrlo zanimljive francuske spisateljice Sophie Dolu u Francuskom institutu u Beogradu večeras. Tokom vikenda već je bila u Novom Sadu, a o tome će nam nešto više govoriti koleginica Jovana Milovančević sa Radio Beograde 2. A posljednji sat današnjeg magazina u potpunosti će biti posvećen onome što je par excellence svetski medijski događaj broj 1, a to je sahrana kraljice Elizabete II. U Londonu, koja počinje u 12 sati, oko 12:15 kada se završe vesti izveštaja o vodostanju. Nama će se ovdje u studiju pridružiti profesor dr. Dejan Popović, bivši ambasador Srbije u Velikoj Britaniji, pa ćemo zajedno pratiti početak ispraćaja britanske kraljice sa najdužim stažom vladanja, kao što sad svi već odlično znamo, a također ćemo razgovarati i o značaju te njene duge vladavine, pa i o budućnosti britanske monarhije. To je dakle sadržaj našeg današnjeg magazina i u 10:10 još jednom dobar dan i dobrodošli. 10:14 i 14:5 minuta, onako kako smo najavili, naša prva tema u današnjem magazinu na prvom odnosi se na novu booster vakcinu protiv novih podvarijanti omikron soja koronavirusa. Naš sagovornik i već je tu na telefonskoj vezi profesor dr. Radan Stojanović sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, klinički farmakolog i već verujem poznat svim slušocima prvog programa Radio Beograda. Često smo profesore razgovarali na temu, a o vakcinama da ne pričamo. Dobar dan i hvala vam što ste i ovoga puta sa nama. Pa evo da za početak kažemo slušalcima, dakle, precizno čemu se radi. Nekako kraj svega drugog što se dešava, a i zbog činjenice da koronavirus više nije tolika pretnja kolika je bila pre jednu godinu ili godinu i po dana, ova vest je dosta diskretno prošla, mada su je preneli svi veći svetski mediji. Naime, prošlog ponedeljka Evropska agencija za lekove je preporučila booster vakcinu protiv COVID-19 namenjenu za borbu protiv podvarijanti omikrona na BA4 i 5, koje trenutno cirkulišu, i to nekoliko dana pošto je odobrila par boostera prilagođenih za stariju varijantu omikrona BA1. I ta najnovija preporuka je za takozvanu bivalentnu vakcinu koju su razvili Pfizer-BioNTech, a ovu za BA1 omikron soj je razvila i Moderna. O čemu se radi, zašto je ta vakcina bivalentna i od čega štiti?
Da, prvo moramo da razjasnimo za vaše slušalce te termine, šta znači monovalentna, šta znači bivalentna. Kad kažemo monovalentna, mi mislimo na vakcinu koja sadrži informacijon RNK za stvaranje spike proteina originalnog wuhanskog soja koronavirusa SARS-CoV-2. Kada kažemo bivalentna vakcina, vi ste lepo to u uvodu rekli, imamo dve bivalentne vakcine, neko ih zove i updateovane vakcine, i one sadrže u sebi dve informacijone RNK. Jedna informacijona RNK je tu da stvara spike protein originalnog wuhanskog soja, a druga informacijona RNK je prilagođena i u jednoj bivalentnoj i ona usmerena prema mikron varijanti B1, a u drugoj bivalentnoj vakcini usmerena je prema pod varijantama BA4 i BA5 omikron soja. E sad, vidite, nisu ove updateovane bivalentne vakcine istog statusa. Nisu ista ispitivanja prošle ove predvedene vakcine.
To je također nešto što jako intrigira one koji su se posvetili ovoj vesti.
Jeste, tako je, potpuno ste u pravu, jer vakcina usmerena prema updateovana, bivalentna prema BA1 soju, je prošla i predklinička i određene vrste kliničkih ispitivanja, dok usmerena prema BA4 i BA5, trenutno su samo završena predklinička ispitivanja. E sad vidite, kad dalje zagrebamo tematiku, možemo posmatrati koje su klinička ispitivanja vršena sa bivalentnom vakcinom usmerenom prema originalnom, kao što smo rekli, i B1 soju. Uh-huh. Vidite, klinička ispitivanja koja su rađena, pre svega ispitivana je bezbednost, a zatim i imunogenost. Odnosno sposobnost organizma da stvori neutralizujuća antitela prema SARS-CoV-2 virusu. Nakon toga je dobijena odgovarajuća dozvola, ove dozvole koje ste pominjali, jer analiziran je imuni odgovor i za jednu i za drugu, i za vakcinu kompanije Moderna i za vakcinu kompanije Pfizer, od otprilike oko 600 osoba, koje su prethodno primile dve doze primarne serije vakcinacije i jednu booster dozu monovalentne vakcine. Znači, ti ljudi su već primili obavezne dve vakcine i jedan booster, pa su onda podeljeni u dve grupe. Jedna grupa je primila onu staru, monovalentnu, prema originalnom wuhanskom soju, a druga grupa je primila ovu bivalentnu prema wuhanskom i omikron BA1 soju. Najmanje 3 mjeseca posle prve one booster doze. I onda šta je analizirao? Nekdo prilike posle mjesec dana, oko 28 do 30 dana, analiziran je imuni odgovor na ovu podvarijantu. Da vidimo kako sada, da li imuni odgovor bolji kod ljudi koji su primili booster kao bivalentni booster ili onaj monovalentni. I došlo se do zaključka da je imuni odgovor na BA1 podvarijantu bio bolji kod osoba koje su primile bivalentnu vakcinu u odnosu na one koje su primile monovalentnu vakcinu. Nadam se da nisam vam zakomplikao.
Ne, mislim da je bilo sve vrlo, vrlo jasno, ali da li onda, profesor Stojanoviću, na neki način žurba Evropske agencije za lekove, koja je, rekao smo već prošlog ponedeljka, preporučila ovu booster vakcinu namenjenu za borbu protiv podvarijanti BA4 i 5?
Pa lično mislim da je to malo žurbe. Znate, vidite, kad pominjemo u ovom kliničkom ispitivanju koje smo malo pre govorili, rekli smo procenjivana je bezbednost, imunogenost na ovaj način koji sam rekao.
Da.
I treća stvar, vidite, efikasnost vakcina na sposobnost njihovu da spreče zaražavanje i teške kliničke slike nisu ispitivani u kliničkom ispitivanju.
Uh-huh.
Tako da mi, osim porasta nivoa antitela i određenih bezbednostnih podataka, ne znamo kakva je sposobnost ovih bivalentnih vakcina da spreče zaražavanje i teške kliničke slike. Jer to jednostavno nije praćeno. I mi imamo još tu nedoumice koliko je novi booster, znači, efikasan i koliko dugo pruža zaštitu. To su sve podaci koje ćemo steći u narednom periodu, ali očigledno određena regulatorna tela, da kažem, idu korak napred i pokušavaju na taj način da se izbore sa pandemijom koja, po svemu sudeći, izgleda da je na dolasku.
Da, jenjava, to smo bili prošle nedelje u prilici da čujemo i od direktora Svjetske zdravstvene organizacije, sa naravno svim mogućim ogradama, ali prvi put da smo tako nešto čuli. I evo, s obzirom da su ove preporuke, pa hajde da kažemo, pouzdano za ovu booster vakcinu dvovalentnu ili bivalentnu protiv omikron soja BA1, tu, dakle, u Evropi stigla je preporuka, rečeno je da će zemlje i vlasti zemalja članica Evropske unije snažno podržati primjenu i te booster vakcine. Precizno se određuje ko, kada, posle koliko drugih doza, drugih vakcina može to da primi. Ali također nešto što se konstatuje uz ove vesti, to je da se kaže, ovako sam pročitala na jednom mestu, da stručnjaci također brinu da javnost možda pati od umora od vakcina. Da li vi delite, profesore, taj utisak?
Pa da, a ako mislite da svima više preko glave korona i vakcinacije, verovatno ste u pravu.
Da.
Tako da...
I iz tog razloga se misli da će biti manja zapravo potražnje ili interesovanje, zainteresovanost ljudi za četvrtu ili petu vakcinu protiv COVID-a.
Pa da, mi se ne možemo u nedogled vakcinisati. Mislim da je koncept vakcinacije svaka tri mjeseca neodrživ ako želimo da se izborimo sa pandemijom. I kad se postavlja pitanje šta najbolje, šta čovjek može da uradi, odnosno koji scenario najbolji za imunitet, pokazano je do sada da je taj hibridni imunitet nešto što nas najviše štiti. A hibridni imunitet predstavlja kombinaciju prirodnog oboljevanja i vakcinacije. I za razliku od većine zemalja u Evropi gdje imamo visok stepen vakcinacije i gdje je određen stepen oboljevanja bio niži, u našoj zemlji mi sigurno možemo reći da imamo od velikog broja građana hibridni imunitet imajući u obzir procenat vakcinisanih i procenat obolelih. Trenutne kliničke slike vidimo da većina obolih u toku akutne faze bolesti ta klinička slika je blaga, osim za pacijente uznapredovale životne dobi i pacijente sa komorbiditetima, i mi svakog dana izgubimo prilike približno 10 ljudi, što nije tako mali broj. Da bi tačno shvatili koje su to vulnerabilne grupe, moramo imati tačnu analizu ko je umro od COVID-a kog dana da bi znali kako da se ponašamo. Međutim, problem može biti ne samo akutni period bolesti, već takozvani post-COVID, dugotrajni COVID, o kome još uvijek ne znamo puno, o njegovom uticaju na, da kažem, dugoročno naše zdravstveno stanje. Znači, to su sve neki parametri, neki podaci koji treba da nas opredele koga boostovati, čime boostovati i kada boostovati. Postoje određena mišljenja da i preterano davanje vakcine iscrpljuje imunni sistem, pa on neće moći da odgovori na pravi način. Tako da još uvijek to nemamo jasnih preporuka, i u odsustvu jasnih preporuka mislim da treba se pridržavati onih osnovnih epidemioloških mjera, a boosterom zaštititi one samo one vulnerabilne grupe. Takva je trenutna situacija.
Najljepša hvala, profesore Stojanoviću.
Hvala vam na pozivu.
Profesor dr. Radan Stojanović, klinički farmakolog sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, govorio za magazin Na prvom, 10:24.
Virnem ka prozoru tvom, u nadi da ću te videti. Yeah. A ti to vrlo dobro znaš, svaki naš susret režiraš, pa se pojavi sva slatka i nevina. Jedino ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni. Dobra stvar koja me radi da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodira i osjećam se šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar koja me pali da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodira i osjećam se
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mitrova priča je priča svih nas. Jer kad promaši, kao da smo svi promašili. A kad pogodi, svi pobedimo. Svaka priča je priča o balansu. Ali onda Mitar da 43 gola i uđe u Premier ligu. Zato je London njegov grad, a Premier liga njegova liga. I naša. Premier liga je na Hipernet TV-u na Arena Sport kanalima 12 mjeseci po 1 dinar. Hvala ti, Mitre. Jetel. Maša.
Ove jeseni pravo iz Pariza stiže novi muzički hit Parijski život Žaka Offenbacha u režiji Roberta Boškovića i dirigenta Vesne Šolc.
Premijera 1, 1. oktobar.
Premijera 2, 8. oktobar.
Opera i teatar Madlenijano.
Mesto susretanja i zaljubljivanja.
Oh, mon Dieu!
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Minut je ostao do pola 11, magazina prvom, prvog programa Radio Beograda, u ovom trenutku servisne informacije, vremenske prilike u našoj zemlji, dakle ono najavljeno zahlađenje je danas na snazi, eto tako da kažemo, i to u punom kapacitetu, da se malčice i našalimo. Slušala sam kolegu Mišu Stojiljkovića u jutarnjem programu, on je u 8 još uvek govorio da jedva ponegde u našoj zemlji da je temperatura bila prešla 10 stepeni, odnosno bila dvocifrena. U ovom trenutku, prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, za 10 časova temperatura ispod 10 stepeni je u Požegi, na Kopaoniku i na Staroj planini, tamo je 7 stepeni, a najviša temperatura trenutno je u Zaječaru, tamo je 18 stepeni, u Ćupriji i u Negutinu je 16 stepeni, u Beogradu i u Kragujevcu 15 stepeni, Niš 14, a Novi Sad 12 stepeni. Na severu zemlje ponegde trenutno ima slabe kiše, a u ostatku zemlje pretežno oblačno, doduše idući ka jugu i jugoistoku ima više vedrine. Meteorolozi, da vas podsjetimo, za danas u našoj zemlji najavljuju hladno vreme uz prolazno oblačenje sa kišom, koja će se upravo, kao što rekao smo malo pre, sa severa u toku prepodneva još proširiti preko centralnih, a popodne i na ostale predele. Vetar danas slab jugozapadni, sredinom dana u skretanju na slab i umeren, u planinskim predelima kratkotrajno i jak severozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura danas u Srbiji između 15 i 21 stepena. Što se tiče Beograda, u toku dana očekujemo prolazno oblačenje sa kišom, a uveče se očekuje prestanak te kiše, zatim i postepeno smanjenje oblačnosti. I u Beogradu slabi umeren severozapadni i zapadni vetar, a najviša dnevna temperatura, kažu meteorolozi, neće biti viša od one koje je trenutno, a to je 15 stepeni. I dugoročna prognoza za dane pred nama do narednog ponedeljka. Od sutra do petka očekuje se u celoj zemlji mestimično slaba kiša, a za naredni vikend i u naredni ponedeljak suvo vreme. Tokom cele sedmice koja je pred nama, maksimalne temperature će biti između 15 i 20 stepeni.
Don't stop, baby. Oh, my baby. Keep on with the push, don't stop. Don't stop till you get enough. Keep on with the push, don't stop. Don't stop till you get enough. Keep on with the push, don't stop. Don't stop till you get enough. Keep on. Don't stop till you get enough. I said you wanna be starting something.
Do 11 časova ostalo je još 23 minuta. Talasi prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo današnje izdanje magazina na prvom i imamo gošću u ovom trenutku u studiju da bismo govorili o temi o kojoj smo najavili na samom početku današnjeg magazina. Naime, jedan zaista lep i značajan jubilej, 30 godina kluba matične kulture Zemuna, a gošća u studiju je Ljiljana Zorgić. Ljiljo, dobar dan.
Dobar dan.
Najlepše hvala, ja ću biti na ti sa tobom, pošto se znamo i Zemunci smo, je li tako? Zemunke, tačnije. Ljiljana Zorgić, novinar, neko ko, ja sam rekla, predstavnik prosto osnivača kluba, je li tako? Ti si u klubu matične kulture od samog početka, od tog 27. septembra 1992. godine.
Ne, ja nisam.
A nisi?
Ja sam kao podmladak došla u taj klub, ali nastojim da sve to što je tada na osnivačkoj skupštini rečeno u Zemunskom manifestu, znači pre 30 godina, da otkad intenzivno radim u klubu matične kulture, a to je negde od 2010. godine, a moram reći da je to i vreme kad sam se povukla iz novinarstva, mislim nisam bila aktivna, ali ranije, vi znate, ti znaš kako mi novinari nemamo radno vreme i ostalo, i da onda za te neke aktivnosti i zavičajne do kojih nam je stalo nismo imali dovoljno vremena. Međutim,
znači do 2010. samo posmatrač i, kako bih rekla, doprinosila svojim prisustvom.
Kako da ne? Nisam aktivno, znači, bila u klubu, ali sam u svakom slučaju učestvovala, prvo zato što sam poznavala sve te ljude, te osnivače. Ja ću
Ko su
reći,
osnivači? Evo
pa
da
to su bili divni profesori Beogradskog univerziteta, profesor Braca Ognjenović, zatim Stevan Jovanović, on je bio sa Akademije za umetnosti film, dramskih umetnosti, i bili su tu još mnogi intelektualci, književnici, likovni umetnici, ali ono što je najvažnije za taj zemunski, da kažem, krug koji se okupljao u klubu matične kulture, tu su bili ribari, stolari, prosvetni radnici, tu su bili sve moguće zanatlije, jer to je upravo jedno od načela tog kluba koji je osnovan, da okupi sve građane Zemuna bez obzira koje su vere, nacije, zanimanja, i od početka ih je taj klub krasilo to što je bilo raznih ljudi.
I ono što je Branko Najhold, pokojni, kako bih rekla, pretočio u moto prilikom osnivanja kluba matične kulture: biti Zemunac nije stvar krštenice, nego je stanje duha, zar ne?
Upravo sam htjela da kažem da je Branko Najhold bio među osnivačima, i on je učestvovao u pisanju tog Zemunskog manifesta, i upravo ta rečenica je naš moto cele ove godine, kad obeležavamo 30 godina našeg rada. I mi smo, moram reći, izdali jedan bedž sa tom krilaticom, isto tako nekoliko plakata koje cele ove godine su značajne. Imali smo ih na raznim izložbama koje smo do sada održali, i u buduće, do kraja godine smo planirali da obeležavamo to. A Branko Najhold, to bih htjela posebno kažem zato što je on osnivač, on je izdao najveći kapital, da kažem, ostavio je klubu i njegovim, da kažem, osnovnim načelima, zato što je izdao 46 knjiga, od toga su dve posthumne, što ti vrlo dobro znaš, jer si učestvovala u promociji tih knjiga. I mislim da to, pogotovo što je on najplodnije, da kažem, radio, imao je najplodnije godine upravo kad mnoge zvanične kulturne ustanove u Zemunu nisu radile. Naprimjer, muzej naš zavičajni, nažalost, je, neću da ulazim u razloge, ali zatvoren već 18-19 godina. I to je veliki hendikep za klub matične kulture, ali i za sve građane koji su osnivajući taj klub matične kulture pokazali da im je stalo.
A nemamo dom kulture, ali tako, Zemun također, to je jedan od hroničnih problema. Htjela sam da pitam gdje se okuplja klub matične kulture i njegovi članovi, kojih ima mnogo.
Klub je, nažalost, bez adrese, odnosno sa adresom, ali bez prostorija. I to traje, moram reći, od praktično, imali smo neke privremena, da kažem, useljenja i boravke u nekim zemunskim prostorima, ali to traje od kad je porodica Karamata odlučila da svoju kuću koju je bila ustupila klubu matične kulture, i to je bilo, da kažem, neko zlatno doba kluba, jer su se u tim prostorijama, u njihovoj kući, a to je kuća od istorijskog značaja ili porodica od istorijskog značaja za Zemun, tu su se održavali i koncerti i predstave, i okupljali su se članovi i tako dalje, ali od tada ne. Onda smo bili jedno duže vreme, da pomenem to kao najuspešnije mesto okupljanja, gde si također ti bila, smo tu promovisali Brankove hronike, to je bila su tri raleđara. I to je bilo mesto gde u svako doba mogao da se nađe svaki član kluba i da se dogovara. Tako da, od kad je to vraćeno restitucijom vlasnicima, također nema, ostali smo bez prostora.
Da, ali to ne sprečava klub i članove kluba. Naišla sam na jedan podatak, da li je to, Ljiljo, tačno 1000 članova kluba, ili je to nominalno, aktivnih mnogo manje?
Da kažem ovako, mi kroz tih 30 godina smo izdali i jednu monografiju 2015. A ovo sad, ove godine vrhunac, da kažem, tog našeg obeležavanja je izdavanje monografije Otrgnuto od zaborava, gde smo mi u stvari sabrali to kroz klub matične kulture, prošlo je oko 1000 Zemunaca, ali koji su plaćali članarinu, međutim sada nas ima oko 100 koji plaćaju članarinu, ali mi smatramo da ta 100 vredi toliko koliko uspevamo da okupimo tim svojim programima ostale iz Zemunca i Beograđine da dolaze na te naše kulturne, da kažem, događaje. Evo sad, na primer, ako dozvoljavaš...
Ja sam naravno, kako da ne, da najavimo, a rekli smo o 30 godina kluba matične kulture. Zašto se zove matične kulture, Ljiga? Ajde i to da objasnimo.
Zato što su ti pametni ljudi koji su se okupili 1992. godine smatrali da Zemun tako ima tradiciju i takvu baštinu da to treba neko da neguje. I ako se sećate, 90. godine su bile vrlo problematične pod naletom raznih kvazi vrednosti koje su mogle da ugroze neke tradicionalne vrednosti Zemuna i zbog toga se ta grupa intelektualaca i ostalih Zemunaca okupila i to preduzela da se to spreči. Mislim da je to dobro, zato što je, znači, svako ko se, otuda i ta krilatica, biti Zemunac nije stvar krštenice, već stanje duha koja sama po sebi govori o otvorenosti Zemuna. Znači, ne moraš ti da budeš rođen u Zemunu, ali ako ti voliš Zemun, a ja ne znam ta varoš u kojoj sam ja rođena, ko je ne bi voleo kad je na takvom mestu. Ja moram reći, ja stanujem u Ugrinovačkoj ulici, to je takozvana Gornja varoš, i shvatila sam da sa koje god kraja, znači iz moje Ugrinovačke, sa Kalvarije, sa Ćukovca, sa bilo kog kraja da se spuštate vi na Dunav, tako je Zemun uređen da ima, da se za 10, 12 do 15 minuta siđe na reku. I onda sam razmišljala ranije, kad se mnogo pričalo godinama, jeli, o tome da Beograd treba se spusti na reke, ja sam onda mislila, pa zašto oni nikada nisu pogledali to, kako je to u Zemunu urađeno? Ja mislim da to jako dobro urbanizovano, i kad bi se to sad, a mislim da će se održati, i u razgovoru sa predsjednikom opštine, gospodinom Gavrilom Kovačevićem, takođe smo mi naišli na dobar prijem u tom smislu što je opština spremna da podrži. E sad, mi ćemo vidjeti da će to obećanje biti ispunjeno, zbog toga što Kalvarice, kao jedna nova, značajna, da kažem, destinacija i za turiste i za Zemunce, jer to su stepenice koje su upravo nastale inicijativom iz kluba matične kulture i Branka Najholda, Nenada Hegediša, koje su jedinstvene po tome što na svakom basamku piše po jedno ime od 127 poznatih stvaralaca i poznatih Zemunaca od kulture do sporta, koji su u 20. veku bili ono što je bila reprezentacija, da kažem, najumnijih i najboljih ljudi. Tu su, da vam kažem, samo potvrdu tog duha zemunskog. Znači, tu je...
Da kažem ovako, Ljiljo, od Branka Pešića naniže.
Jeste, dobro, lepo si to da, rekla. Da. I mislim da je to i suština.
E sad, Klub matične kulture Zemuna je naravno fokusiran na kulturu, na važnost kulture, i kulturu smatra upravo onom kopčom koja će nas prenositi u tom dobro poznatom zemunskom duhu iz generacije u generaciju. Dakle, poštujući ono što je bilo u prošlosti, pa i u davnoj prošlosti, ali zapravo sve vreme misleći na budućnost. I u tom smislu, Klub matične kulture je zaista priredio mnogo izložbi, koncerata, predavanja, i tako dalje. Svake godine se zaista vredno radi, a čuli smo nije preveliki broj ljudi koji na tome radi, međutim Zemuncima je to važno, oni se na to odazivaju. Ove godine čini se da je malo više tih programa nego inače zbog ovog velikog jubileja, tako da mjesec septembar, kada zaista 27. septembra, dakle za manje od 10 dana će biti tačno 30 godina Kluba matične kulture Zemuna, je nekako ono što vrhuni, što je kruna zapravo ove proslave. Pa da čujemo šta je to sve za septembar pripremljeno.
Pa ja bih prvo rekla, ne bih htjela propustiti, inače da kažem da je naš jedan stub i oslonac u tom negovanju te kulturne baštine, Zemunska gimnazija. Tako da smo mi ove godine, pošto je ovo i godina Dositeja, organizovali najpre jednu tribinu posvećenu 215 godina od boravka Dositeja u Zemunu. To je bilo 10. juna, iz Zemunske gimnazije si i ti izveštavala. A moram da kažem da je recimo u septembru u okviru Dana evropske baštine, što isto moram reći da Klub matične kulture je jedan od glavnih učesnika u tome, i zato je septembar i oktobar su ti udarni termini, da. Jeste, i imali smo jednu monodramu o Dositeju, o njegovom životu, o ljudima.
Koji je dotakao Zemun, da tako kažemo.
Jeste, jer upravo o tomu je bio, da kažem, jedna od destinacija gde je on mogao da iz Zemuna prenosi ono što je evropsko u Beograd, i na poziv Karađorđa da dođe i da učestvuje u osnivanju visoke prve škole, što je, mislim, izuzetno važno.
A ono što je pred nama, i to koliko preko sutra u galeriji IKAR Doma vazduhoplovstva u Zemunu, je izložba, ja sam je već najavila, divno se zove Zemun naše mladosti. Autor je naš poznati slikar i karikaturista, na prvom mestu možda da tako kažemo Zemunac, Dragan Rumenčić, koji je na telefonskoj vezi slušao ovaj naš razgovor. Ljiljo, Dragane, dobar dan i vama.
Epa, dobar dan.
Kako ste, Dragane?
Pa evo kako sam, obuku sam rukavici i držim ovaj telefon. Zima je.
Zima je, ali verujem da će se srce mnogih, ne samo Zemunaca, ogrejati od srede uveče u 7 sati u galeriji IKAR, kada budemo bili u prilici da gledamo vašu novu izložbu Zemun naše mladosti. Kakav je to Zemun i čija je to mladost?
Dobro je prvo da kažem da sam ja član tog kluba. Jeste, igram neku levu polutku, neko levo smetalo, uvijek su mi uvalili neke, štampali su mi knjige, pravili izložbe, pa evo sad je jedna izložba, ali dosta ozbiljna. Sad u sredu.
Da.
To je naziv je Zemu naše mladosti, ja bih tu dodao i sadašnjosti. Uh-huh. To su slike sećanja ili omaž, to bi neko rekao, kućama ili ulicama našeg grada, koji su u jednom delu prepoznati na slikama, a postoji onaj deo koga više nema. Mm-hmm. Malo to nostalgično zvuči, ali ja sam sa nekim starim fotografijama, mm-hmm. fotografije i gravira, precrtao neke fasade ili minule kuće. I,
koliko slika kažem, govorimo, Dragane?
Nešto vrlo važno.
Kažite, molim vas.
Treba znati da je arhitektura živi duža ljudi. Znate, ona živi 200-300 godina sa nekim ljudima koji su bili tamo, koji ih nema, koji su sad neki drugi ljudi. I to su slike gde moramo da se prisjećamo nekih dvorišta kojih više nema, u kojih smo se igrali, ili nekih kapija senovitih u koje smo poljubili neku svoju devojku prvi put. I, mislim, malo deluje nostalgično, ali ima razloga, zato što Zemun to zaslužuje. Zaslužuje da se zna, da su tu bile neke kuće, da su one, zato što su prestarale pa ih nema, pa su na nekim placovima moje kolege nacrtali neke, ne nacrtali, nego su zidali neke solitečine, a mogli su sve molovke da imaju u ruci i gumicu, mogli su na vreme nešto i da obrišu.
Da, da, da.
I da prave nešto što ima smisla svojim gradom, što ima istorije, kako je to.
Da. Da. Dragane, koliko slika će biti pred Zemuncima i gostima Zemuna, dakle od srede?
Pa ja mislim da 24.
24. Mnogo vam hvala.
Dve da stanu na jedno staklo.
Da ostanite još malo sa nama, da bih Lilju još zamolila da kažemo, dakle to je u sredu 21. onda 27. je to nešto najznačajnije.
Jeste, tada će u stvari biti promocija te naše monografije. Moram reći, ta monografija će ostati baš onako za sećanje i u skladu, kažem, sa načelima našeg zemunskog manifesta, da ostane i mladima i starima, koji će uživati u nekim podsjećanjima upravo na svoju mladost. I ta manifestacija je posvećena više ljudima koji su učestvovali u tom kulturnom životu i stvaralaštvu i poznati kao stvaraoci Zemuna, a to su sve članovi našeg kluba. Tako da ćemo ovom prilikom jedan segment u toj monografiji posvećen je 400-godišnjice. To su 100 godina od rođenja Danice Dimitrijević. Ona je bila prva upravnica Zemunskog muzeja, poznata arheološkinja i profesorka. Ona je, mislim, istoričarka umetnosti inače. Onda je tu Miodrag Dabišić, takođe istoričar, koji je ostavio neverovatan trag u Zemunu. To je bio jedan od ljudi koji su bili najpoznatiji i koji je isto bio veteran i koji je, nije bilo ni jednog događaja, da kažemo, koje je bez njegovog učešća bio u Zemunu.
I ostalih dvoje.
I tu su Branko Pešić i omiljeni beogradski gradonačelnik, ali pre svega kao Zemunac popularan, i Mirko Tepavac. Oni su svi 1922. godište i svi su bili đaci Zemunske gimnazije.
Gde će ova svečanost biti, Lilju, još to samo za kraj da kažemo?
Biće u sali Doma vazduhoplovstva. Imali smo tu sreću da to ide kao prateći program izložbe koju preksutra otvaramo.
Yes. Najlepše hvala i Draganu Rumančiću, koji je bio naš sagovornik. Najavili smo njegovu izložbu. Hvala i tebi, naša sagovornica, sa kojom sam ja bila na pis, vi ćete mi oprostiti, ali zaista se dobro znamo. Bila je Ljiljana Zorkić iz Kluba Matične kulture Zemuna, koji, kao što ste čuli, ove godine obeležava 30 godina postojanja. Do 11 časova ostalo je oko 4 minuta, nešto manje od 4 minuta, muzika do vesti, a posle vesti nastavljamo magazin i naša tema biće nacionalna kampanja UNICEF-a i partnera Budi ruka koja voli i reč koja sokoli.
Sve je moguće, ide noć, sunce izađe, da leti pa da snijeg i da hladno je, a uvijek posle zime dođe proleće. Šta misliš, ja razumem, što bih teo da se radi, eto umem, sve što daješ, uzmem i do tebe ja ne.
zato ne brini, stvari su prolazne. Pa i one porazne, i one su prolazne. Ha! Samo da nas sunce greje, rado života neka seje. Da nam srca zagreje, da nas dobro nasmeje. I zato dajem se, da me vodiš bilo gde. U nove letove, čudesne svetove. A sada sve prepreke, pred nama padaju za ne. U novo proleće, od nas se poleće. Idemo!
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Londonu počinje sahrana britanske kraljice Elizabete II, koja će ostati upamćena kao suveren koji je vladao više od 70 godina. Nakon službe u Westminsterskoj opatiji, kraljičin kovčeg će biti prenet u Windsor, gde će kasnije biti sahranjena pored svog supruga, princa Filipa. Na sahrani prisustuje oko 2000 gostiju, među kojima nekoliko stotina šefova država i članova raznih monarhija u svetu. Srbiju predstavlja premijerka Ana Brnabić. Rusija poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, ponovio je ambasador te zemlje u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko. On je za Novosti rekao da Moskva smatra da je autonomna pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Harčenko je tako odgovorio na pitanje kakva će biti pozicija Moskve ukoliko se na dnevnom redu nađe pitanje prijema Kosova u Ujedinjene nacije. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Vlasti Hersonske oblasti, koja je pod kontrolom ruskih trupa, saopštile su da je 5 eksplozija odjeknulo u centru grada i da je protivvazdušna odbrana odbila sve napade. Ruska vojska navodi da je američki sistem HIMARS korišćen u Zaporoškoj, Donjeckoj i Luganskoj oblasti. Ukrajinska državna kompanija za atomsku energiju Energoatom saopštila je da je ruska vojska napala nuklearnu elektranu u južnom regionu Nikolajev. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da bi Sjedinjene Američke Države branile Tajvan u slučaju invazije Kine, što je njegova najeksplicitnija izjava do sad po tajvanskom pitanju, ocenio je Reuters. Upitan da potvrdi da će za razliku od Ukrajine američke snage braniti Tajvan u slučaju invazije Kine, Biden je odgovorio da, prenosi Guardian. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin saopštio je da će policija izvršiti identifikaciju svih osoba koje su na proteklom Ever Prideu kršila javni red i mir. Kako je navedeno, ničije uverenje ili životni stil nisu opravdanje za besramno ponašanje pred svetinjama srpskog naroda i države ili za ugrožavanje života i zdravlja policajaca. Direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović rekao je za RTS da je za sam početak grejne sezone obezbeđeno dovoljno energenata. Ističe da u ovom trenutku sve ukazuje da će Srbija imati stabilan period, ali je ukazao da uvek mogu da se dogode iznenađenja. Stojanović je naveo da od 60 toplana samo 13 nije podnelo zahtev za poskupljenjem, a da su za sada više cene odobrene u 14 lokalnih samouprava. Upozorio je da će eventualno odlaganje grejnog perioda, ako padne temperatura, rezultirati time da će građani posegnuti za neracionalnim trošenjem električne energije. Danas će biti odigrane preostale dve utakmice 12. kola fudbalske Superlige Srbije. Od 17 časova Kolubara dočekuje Novi Pazar, 2 sata kasnije Radnički će se u Nišu sastati sa Spartakom. Posle ovih mečeva u domaćem šampionatu sledi dvonedeljna pauza zbog obaveza reprezentacije u Ligi nacija. Srbija se najpre u subotu u Beogradu sastaje sa Švedskom, a narednog utorka u Oslu sa Norveškom. Vreme. Hladnije s kišom. Krajem dana razvedravanje. Najviša temperatura od 15 stepeni do 21 stepen. U Novom Sadu trenutno je 12 stepeni, u Nišu 14, u Kragujevcu 15, u Beogradu je također izmereno 15 stepeni, vlažnost vazduha 58%, pritisak 997 milibara, vetar je jugozapadni i duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
Ruke daj mi, sada kada ostali smo sami, još samo jedan osmeh mi izmami, volela bih to, da te sajam.
11 časova i 8 minuta, Radio Beograd 1, nastavljamo današnje izdanje magazina na Prvom i koji je sa nama od prethodnog sata, zna da smo najavili da ćemo govoriti o nacionalnoj kampanji Budi ruka koja voli, reč koja sokoli. Naime, UNICEF sa partnerima pokreće, kako se kaže, sveobuhvatnu kampanju za promovisanje nenasilnog vaspitnog disciplinovanja dece. I tim povodom naša sagovornica u narednim minutima biće Željka Burgund, predsjednica Udruženja stručnjaka za podršku deci i porodici FICE. Željka, dobar dan.
Dobar dan.
I najlepša hvala što ste se odazvali našem pozivu. Da govorimo o onome što verujem da je pitanje svih pitanja mnogih roditelja, staratelja i ostalih koji su upućeni na decu, a to je, kao što rekao smo, ovo nenasilno vaspitno disciplinovanje. Evo, da kažemo da je UNICEF u susret početku ove kampanje izašao sa nekim brojkama, sa nekim podacima prema istraživanju. Dakle, mislim da je jezik brojki uvek dobar i ilustrativan. Kaže se sledeće, u posljednjih 15 godina sve manje dece u Srbiji koja su izložena nasilnom disciplinovanju u svojim domovima. Pardon. Ipak, skoro polovina, odnosno 45% dece uzrasta od 1 do 14 godina i dalje doživljava telesno i psihološko kažnjavanje. Takve vaspitne metode najčešće se primenjuju kod male dece, koja već u uzrastu do 3 godine dobijaju prve batine. E sad, s druge strane, ohrabrujuće je da je više od 90% roditelja saglasno da nasilna disciplina nije dobra za dete, da ona dete povređuje, da ona dete ponižava, da razvija nepoverenje i nesigurnost. Evo, da čujemo najpre vaš, Željka, komentar. Vi ste praktično ceo svoj život posvetili u dobroj meri i ovoj temi, pa da čujem najpre vaš komentar na evo, ove brojke koje smo upravo izneli.
Da, na ove rezultate.
Tako
je. Hvala vam na pozivu. Za mene je čast i nekako kad imam priliku da pričam o ovoj temi, jer zaista najveći deo svog profesionalnog iskustva kao stručnjak oblasti socijalne zaštite provela sam naročito posljednjih 15 godina upravo na razvoju usluga za podršku roditeljstvu, deci, mladima, to su savjetodavne usluge i tako dalje, tako da sam se nekako tom temom bavila, a da vam kažem, i privatno čovek ne mora da ima decu, ali onda u tom slučaju bio dete pa ima neka iskustva i neka sećanja kako je bio disciplinovan i da li to, ako je roditelj, moglo da pomogne tokom vaspitanja.
Zato sam i rekla, Željka, pitanje svih pitanja.
Jeste. I da vam kažem, to jeste pitanje. Ja sam godinama radila i ustanovama za decu i oblasti hraniteljstva, jeste pitanje svih pitanja. Kako da vaspitavamo decu? Šta je vaspitanje? Kako možemo da utičemo na ponašanje? Pa evo ovako stvari stoje. Prvo, ono što je najvažnije da se zna je da batine ne rade. Batine privremeno završe posao, jer je, da kažem, ceo projekat fizičkog kažnjavanja dece baziran na strahu, znači na upotrebi sile, gde se zna ko je jači i ko može da udari i kako onaj drugi koji je dobio batine ne može da uzvrati. Znači, uopšte ta metodologija, znači upotrebe sile i pozicije jačeg, negde znamo svi da nije dobra i nije najbolje rešenje, međutim moramo da negde imamo u vidu da smo ipak kao društvo napravili značajnu promenu. Znate, i fizičko kažnjavanje dece je jedan model ponašanja koje mi usvajamo od svojih roditelja, od prethodnih generacija i tako dalje. Tako, ako ovo istraživanje kaže da ipak 90% roditelja protiv fizičkog kažnjavanja dece, mi smo na dobrom putu da zaista nastavimo da podižemo svest o tome. Zašto? Zato što i oni retki primjeri, da kažem, teškog fizičkog kažnjavanja koji se povremeno čuju, dese, nekako i oni više ne treba da postoje, a mi negde koji se bavimo tom temom znamo da uglavnom to zlostavljanje, znači ponovljeno fizičko kažnjavanje, je uglavnom došlo od strane roditelja, jednog ili oba roditelja, koji imaju značajne, ne samo da imaju pogrešne, kako da kažem, pogrešna i iskustva iz svog sopstvenog detinjstva, da su najčešće oni sami bili tako odgajani, znači fizički kažnjavani, ili se radi o poremećajima mentalnog zdravlja. Znači, to govorim samo o drastičnim slučajima. Ali ovi najčešći slučajevi, ovih 45%
da.
Dece koje su rekla da ipak su dobijala neku ćušku ili neke batine, govori o tome da još uvek toga ima dosta. E sada, vidite, pitanje je granice šta je fizičko zlostavljanje, a tako šta je nekad ćuška.
E, to sam, to je jedno od pitanja i verujem da ću ga postaviti u ime mnogih. Da li i ta mala pljeska po zadnjici ili uvrtanje uvete, da li je to jednako značajno fizičko kažnjavanje sa posljedicama po razvoj deteta? Pa, verujem vidite, da je to najčešća dilema roditelja.
Jeste, da vam kažem, to jeste najčešća dilema i to se skoro svakom roditelju desi. Da. Prosto izgubi kontrolu i bitno je kada pričamo o vaspitanju i disciplinovanju dece, treba svi da budemo svesni da se može desiti, što kažu, da iskliznemo iz sopstvene kontrole i samokontrole i da treba da radimo na tome. To je važno pitanje. Druga stvar je da zbog jedne ćuške na kraju neće nikome da se desi da dobije optužbu i da mu se oduzima dete. Ali je bitno da se u toj celoj priči zna da to nije način poželjan, pogodan da jedno dete odraste u zdravu ličnost. Zašto? Zato što je kažnjavanje deteta, fizičko kažnjavanje može da doprinese, iako nema verbalnog, da kažem, verbalnog iskaza o tome kad roditelj tuče dete, zašto ga tuče, ono jednostavno utiče na samopoštovanje dece. Deca se osjećaju jadno, osjećaju se da nisu dobra, da su manje vredna. I to, znate, ako se ponavlja, jednostavno raste taj osjećaj da ste niko i ništa, da niste vredni života. I često deca koja su bila fizički, emocionalno, da ne kažem da se dešava i seksualne zloupotrebe, ali evo sad da se zadržimo na ovom fizičkom i emocionalnom, rastu bića koja nisu sigurna u sebe, u svoje vrednosti, svoje potencijale i oni na kraju ne mogu da budu dobri ljudi kada odrastu ni za sebe, ni za sebe, ni za zajednicu. Eto, zato je sveukupno važno da tu temu stavimo u fokus i jako je dobro što je UNICEF počeo ovu kampanju. Ona će trajati samo sada mjesec dana u smislu da će se intenzivno fokusirati, znači UNICEF i mi kao partneri na tu temu zašto fizičko kažnjavanje nije dobro i zašto treba koristiti alternativne strategije za vaspitanje dece, čak i kod teških ponašanja dece. Znate, ima i dece koja su, kako bismo mi to onako malo žargonski rekli, nisu lako vaspitljiva, prosto nekad je to i temperament.
Što bi rekle stare bake, nedokazano.
Tako, ima razne dece, svako dete je jedinstveno.
Da.
A ono što je mene praksa naučila, ne samo, znate, iz knjiga, iz teorije, nego iz intenzivnog rada, skoro 40 godina sa decom i roditeljima, da je to onako ključno pitanje i da nema deteta ipak kome se ne može prići. To je jako važna i dobra vest.
Samo treba pronaći ključ, ali tako?
Tako, jeste. Zato što da bismo malo možda načeli dublje ovu temu, možemo da krenemo i od same, dajde kažemo, definicije reči disciplina i disciplus, to su latinske reči, disciplina potiče od reči discere, što znači učiti, disciplus je učenik, znači disciplina je učenje u stvari adekvatnog ponašanja. Roditelji upravo imaju tu ulogu da nauče dete kako da se ponaša da bi bilo jedno, da kažem, svestrano i optimalno razvijeno ljudsko biće od datuma svog rođenja pa sve do potpunog osamostaljivanja.
Mm-hmm.
Nije lak zadatak. Taj zadatak kasnije preuzima i šira porodica i škola, a u situacijama kad se desi da dete ne može da živi u svojoj porodici, onda se to preuzima čak i neko drugi, ali da kažem, uopšteno rečeno društvo, smeštajem dece u institucije socijalne zaštite ili u hraniteljske porodice, što su tada najverovatnije jedina moguća i dobra rješenja za tu decu.
Željka, da li postoje, izvinjavam se što vas prekidem, ali da li postoje neke, kako bih rekla, univerzalne metode ovog nenasilnog, vaspitnog disciplinovanja dece? Mislim, vrlo je dobra formulacija. Da li postoje neki opšti modeli, pa ako postoje da saopštimo sada ljudima, makar da započnu razmišljanje na tu temu i pa da se potrude da to pretvore i u praksu?
Kako da ne postoji, čak i ova kampanja je napravila nekih, kako da kažem, pet stvari ili pet aktivnosti o kojima se treba razmišljati kada disciplinujete dete. To je nekih pet P se zove u ovoj kampanji i ona kaže pruži, preispitaj, preskoči, primeni i tako dalje i potraži pomoć, jel? Znači pet nekih P, to je ovako za kampanju dobro, jer i kampanje imaju cilj da pokrenu naša razmišljanja na određenu temu, a da se ta razmišljanja naravno odnose na preispitivanje stavova i u trećem svom koraku na neke akcije. Ali ako pitate za neke univerzalne preporuke, prvo moram da vam kažem da je svako ljudsko biće onako potpuno jedinstveno, te je takav i svaki roditelj i svako dete je potpuno jedinstveno i tu sad ima more nekih varijacija kako će ko pristupiti nenasilnom vaspitanju i oblikovanju ponašanja. Ali ono što je sigurno je upravo ta vera da se do svakog deteta može doći. I ja bi tu rekla da možda ne smemo preskočiti jedno švedsko istraživanje koje je pokazalo, koje u stvari se bavilo time koliko je potrebno da roditelj se posveti dnevno detetu da bi to imalo jedan dobar efekat, da ne kažem optimalan efekat na njegov sveukupan razvoj. Znači kad se posvetite detetu, vi njega u stvari vaspitavate. Da. I šta mislite koliko je to?
Sad da nagađam, jel?
Ne morate da nagađate, evo reći ću vam ja, to je 20 minuta dnevno.
Zaista bih rekla mnogo više.
E, vidite, i većina ljudi misli da je više. Naravno, tu se ne uzimam u obzir ona, mislim, boravak s decom, pa u kupovini, pa
da.
U zadovoljavanju nekih potreba, higijene i tako dalje. Ne. To je ono kad ste vi i dete...
Jedan na jedan.
I samo postojite jedno za drugo. Tada vi, u stvari, detetu tim pitanjem kako si, kako je bilo danas u školi, ili vidim da si tužna, šta te muči. Ovo su samo onako možda površni neki primjeri, ali kad dete osjeti da ste potpuno i 100% njemu posvećeni, to je višestruki efekat na njegovo psihičko, mentalno zdravlje, na njegovo sutra, na njegovo ponašanje i na ono šta on misli o sebi. Jer u stvari nisko samopoštovanje proizvodi često kod dece potrebu da se neprimereno ponašaju, da ono što mi zovemo malo problematično ponašanje kod dece. Znači, ako se posvetite detetu, prvo čućete od njega šta ga muči, zašto je nekad nervozno, zašto je tužno, zašto mora da uradi nešto što nije uobičajeno, nije očekivano ponašanje, nije na kraju poželjno ponašanje. Znači, taj boravak s decom, eto, to je univerzalna preporuka. Druga stvar,
da,
moramo da zaista razmišljamo o tome i da mi kao ljudi danas radimo mnogo, preopterećeni smo, umorni smo, nemamo vremena, čak ni za tih 20 minuta, znate. I ako imate dvoje ili troje dece, svaki od roditelja mora toliko, znači, da se posveti detetu. Kad bolje razmislite, iako je 20 minuta zvuči malo, ali ni ti 20 minuta roditelji ne mogu da posvete svoje deci. Znači, da se razmišlja o tome da se detetove potrebe trebaju zadovoljiti, da budemo uvek podrška i da nekako, i ako to ne kažemo, deca osjećaju da smo tu uvek za njih.
Mislim da će mnoge ohrabriti upravo ovo što ste sada rekli, da je to 20 minuta, ali zaista 20 posvećenih minuta usmerenih na intenzivnu razmenu, ajde tako da kažem, sa sopstvenim detetom, da će zapravo to biti nešto što može da doprinese pravljenju razlike i poboljšanju poboljšanju odnosa i većem zadovoljstvu obe strane, jer u suštinski fizičko kažnjavanje je zapravo jedan poraz, bez obzira da li je to u odnosu roditelj, dete ili bilo šta. Kada dođe do toga da se obračunavamo na takav način, zaista je to poraz.
Znači, to je upravo to drugo što sam htjela da kažem, da se uvek pre nego što udarimo dete ili što nam padne na pamet ideja da ga malo onako, iako je to samo malo poguzi, da se preispitamo da li je to zaista jedina stvar koju možemo da uradimo.
Da.
Bolje je nekada izbrojimo do pet, znate, i da
pa i do pola šest.
Preskočimo tu ideju ili uopšte taj potez da se odlučimo na to da udarimo dete, povučemo zubo. Znate, ne mora to dete da boli. Ne mora to da bude zaista neka fizička bol. Ja se sećam moje mame koja je bila jedna divna majka, ali je imala običaj onako kad sam već kao devojčica od nekih 10-12 godina tako neke nestašluke radila, pa me onako kuhinskom krpom, znači, u prolazu. Nije to mene bolilo, ali me opominjalo. Znači, udarac, bez obzira na jačinu, on povređuje, emotivno povređuje dete. On dete ponižava i zato je to loše. Eto, to roditelji također trebaju da imaju u vidu da ne bi pravili taj loš efekat roditeljstva i unižavali sopstvenu ulogu roditelja.
Kako da ne? I da bi se prekinuo taj lanac koji tradicionalno, jel, kao prekopirani ili jedino naučeni model ponašanja traje toliko dugo da bezmalo niko i ne zna za neki drugačiji model. Znači, mora početi prosto taj lanac da se prekida. I ovo je dobar način. Ja ću još jednom reći da je povod za naš razgovor zaista kampanja UNICEF-a koja se prekrasno zove, ne znam ko je smislio, ali se zaista prekrasno zove.
Trudili su se.
Da, budi ruka koja voli i reč koja sokoli. Dakle, narednih mjesec dana UNICEF sa partnerskim organizacijama u okviru ove kampanje će, kaže se, sprovesti niz aktivnosti u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Novom Pazaru, Čačku, Kragujevcu, Subotici, namjerno navedim imena gradova. Prosto...
I široko rasprostranjeno po oblastima, svim oblastima gde su deca, znate, to su i zdravlje, i sistem zdravlja, i obrazovanja, i socijalne zaštite, znači lokalne zajednice, svuda gde deca žive i naravno gde žive njihovi roditelji. I ono u što ja zaista verujem ako smo mogli da danas imamo procenat od 90% roditelja koji nisu za fizičko kažnjavanje, sigurno možemo da dođemo do brojke bar 99% i sve više onih koji to što misle i primenjuju. Jer je ostvarljivo, dostižno je. Dostižno je da ne tučemo decu, a da imamo dobro decu. Samo ako se preispitujemo, ako im pružamo podršku, ako preskočimo taj neki udarac koji nam padne na pamet i u stvari biramo te nenasilne metode i tehnike. Ima puno strategija. Danas roditelji zaista imaju gde da nauče, da pročitaju, da se informišu.
Da.
Živimo u savremenom svetu gde je i internet dobar, ima dosta.
Tako je. Ja verujem da smo ih i ovim razgovorom preko radija dodatno zainteresili i najlepša hvala Željka za vreme koje ste odvojili za slušalce Radio Beograd.
Hvala Radio Beogradu, uvek imate dobre emisije i dobre edukativne teme, tako i da sam ja počastvovana kao neko koji je radio ovaj posao, da mogu da o ovoj temi pričam. Želim svako dobro roditeljima i njihovoj deci.
I mi vama, hvala najlepše. Još jednom Željka Burgund, predsjednica Udruženja stručnjaka za podršku deci i porodici, bila je sagovornica našeg programa. Danas je časova i 27 minuta. Slow, I wanna be your
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tvoja Lidl cena. Ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 19. septembra. Sveža očišćena pastrmka 1 kg 649,99. Paradajz 1 kg 89,99. Mister Choc Duo Namaz 500 g 179,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Mi, junaci rada svog, 56. bitav, od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaj karata posetite bitav.rs.
Eko.
Minuta je ostalo do podneva i do kraja drugog sata današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Na početku smo najavili da ćemo poslednji sat današnjeg magazina u potpunosti posvetiti onome što je svetski, medijski, politički i na mnoge druge načine događaj broj jedan, a to je sahrana preminule britanske kraljice Elizabete, da ćemo tim povodom u studiju imati i gosta, bit će to nekadašnji ambasador Srbije u Velikoj Britaniji, profesor Dejan Popović. I iz tog razloga donekle menjamo uobičajeni redosled u magazinu, pa ćemo u minutima koji upravo slede govoriti o kulturi, a meni je drago što ćemo o kulturi govoriti danas na jedan drugačiji način, iako je to u redovnoj saradnji sa našim kolegama sa Radio Beograda 2. Naime, sa mnom u studiju u ovom trenutku je mlada koleginica Jovana Milovančević. Jovana, zdravo, dobar dan.
Dobar dan.
I Jovana će danas moderirati predstavljanje knjige francuske pisateljice Sophie Dole, koju ja inače uporno moram da pročitam svaki put od Dole, ja hoću da kažem Sophie Dole, da li zbog Beatrice Dole, ne znam zašto, ali u svakom slučaju dobitnica Evropske nagrade za književnost je gošće naše zemlje, Novosađan i novosadska publika je već bila u prilici da je upozna tokom vikenda koji je za nama, a večera su u Francuskom institutu od 19 časova, ako se ne varam, je li tako, Jovana?
Tako je, od 19 sati, ali biće u Krokodilovom centru u Karađorđevoj ulici. Mm-hmm. Da.
Gošće Beograda, dakle, Sophie Dole, povodom knjige koja se upravo pojavila u našoj zemlji u izdanju Kontrast izdavaštva, a knjiga se zove u roman, preciznije, autobiografski roman U velikoj perionici. Jovana će, dakle, moderirati ovo književno veče i tim povodom je naša gošće danas u studiju, da bi se slušalcima približili i ko je Sophie Dole i kakav je roman koji si ti pročitala.
Da, ova francuska spisateljica je do sada objavila tri romana. Ovo je prvi roman koji je preveden na srpski jezik i on je u stvari deo jednog velikog izdavačkog poduhvata Kontrast izdavaštva koji se zove Govorite li ženski i on obuhvata 7 knjiga na 7 različitih jezika koje su pisale žene i zapravo ovaj roman u svojoj osnovi ima i jednu, da kažemo, dominantnu feminističku notu, ali zapravo to nije ono što je glavno za ovaj roman, te u stvari moja ideja, između ostalog, i ta da večeras sa njom pričam nešto o, pre svega, zanimljivoj kompoziciji ovog romana. Dakle, nešto ste rekli da je ovo autobiografski roman, zapravo on ima tu jednu, da kažemo, dokumentarističku podlogu. Ona je zapravo radila sa i godinu dana provela radeći sa zatvorenicima u jednom francuskom zatvoru i zapravo ovaj roman delom i jeste izašao iz tih njenih neposrednih razgovora sa njima i ovaj roman ima u sebi i tu taj jedan detektivski zaplet i komponovan je zanimljivo. Dakle, pored toga što imamo te narativne deonice utemeljene u empiriji, u stvarnosti, imamo i fikcijske delove. Oni se međusobno prežimaju, te mi onda nismo baš sasvim sigurni u kom trenutku čitamo ono što jeste glavna priča romana, a koliko čitamo nešto što je priča u priči. Dakle, te metanarativne deonice su ovde posebno zanimljive, posebno važne, jer nekako iz jednog drugog ugla otkrivaju i osvetljavaju ono što se nalazi u tom glavnom narativnom tkivu ovog romana. Dakle, imamo muškog i ženskog pripovedača, imamo tog povratnika iz zatvora koji se jednog dana susreće sa činjenicom da će u njegov grad doći ćerka žene koju on ubio, i zapravo u tom momentu kreću njegova unutrašnja preispitivanja o tome kako se podnosi krivica, kako se krivica može prevazići, koliko je oproštaj i kajanje važno u svemu tome. To je taj muški glas koji progovara u tim, da kažemo, neparnim delovima priče, a ženski glas je zapravo glas ćerke te ubijene žene, koja nam zapravo priča da ona priča priču o ubici svoje majke. Ona jeste spisateljica i ovaj roman koji mi na kraju čitamo, na koncu možda može i biti roman koji ona zapravo piše, zato što u nekim momentima ona i kaže da ona sada priča priču o jednom baštovanu, on inače radnik gradskog zelenila, obrađuje bašte. Sad, ta floralna simbolika ovde je veoma zanimljiva. Dakle, koliko god je ona simbol tog nekog na kraju opraštanja, motiva kajanja i tako dalje, na kraju izrasta jedna biljka zapravo na temelju tog njegovog pokajanja, u isto vrijeme ta floralna simbolika može i da sugeriše na tu, da kažemo, grobljansku atmosferu, na taj prostor nekako permanentne smrti koja se ovdje sve vrijeme osjeća, jer oni zapravo sve vrijeme između ostalog i raspravljaju o tome, o motivima zločina. Raspravljaju isto vrijeme jedna važna dimenzija ove knjige zapravo jeste i ta stvarnost oko nas koja nije samo stvarnost, već je zapravo neka predstavljačka priča o njoj. Zapravo on, sad ovo da ne pripričavam, ali...
Idemo u sferu mete istine, ali tako?
Da, ne, sve vreme zapravo jedna mete istine, i to je zanimljivo, jer mi dok čitamo uopšte ne možemo da se razaberemo da li čitamo nešto što se dešava u realnom svetu pripovedača ili čitamo nešto što je priča nekog drugog pripovedača o ovoj priči. Mitska simbolika takođe, ono, ovde spominje često i antičke tragedije, reminiscencije i reference na neke stvari iz kulture, se neprestano prožimaju, tako da veoma zanimljivo,
veoma
i čini mi se dosta,
da,
materijala za priču sa ovom, da, autorkom, a i ona je sama zanimljiva.
Da, inače, da, upravo, da, na tragu ove posljednje tvoje dve reči, da je ona sama veoma zanimljiva, u ovom saopštenju Francuskog instituta koje ujedno predstavlja Sophie Dole, koja sa ovom knjigom i predstavlja našoj publici, je li tako? Ona ranije nije,
da,
bila prevođena.
Da, mislim da je prvi put sada, da,
prevedena. Kaže se da Sophie Dole u romane pretače tragične trenutke svog života. Njen prvi roman Camille, Moja odletela, 2015. također nagrađivan roman, predstavlja, kako kažu, krik bola izazvan iznenadnim gubitkom 16-godišnje ćerke, a samo godinu dana kasnije Sophie Dole je objavila roman Šavovi, kojim je želala da rasvetli misteriju nasilne smrti svoje majke koju je ubijena kad je autorka imala tek 19 godina. Ovo pominjem zato što mislim...
I sve se to nalazi, da, zapravo,
da,
u ovom,
da,
romanu,
zato
i smrt ćerke i,
da,
majke.
Zato
i tako
kažu autobiografski roman. Da. Evo, to sam upravo iz tog razloga htela da prosto potenciram. Sve u svemu, veoma zanimljivo, koje je sama Sophie Dole, i to još da kažemo, najavljuje se, dakle, da ćemo biti u prilici da upoznamo ne samo spisateljicu nagrađivanu, nego da je ona i pijanistkinja i glumica, da je odabrala književnost, kaže se, kao način borbe, pa je čak i naša koleginica, jer vodi emisije na Radio France Culture, tako da zanimljiva ličnost večeras od 19 časova, kako si rekla,
u Krokodilovom centru, tu je Karađorđeva 43, kontras izdavaštvo, eto, to je sve što...
A roman se zove U velikoj
perionici. Roman se zove, da, U velikoj perionici. Zanimljivo je o tom naslovu da popričamo i u tom udelu autobiografsko, kako se to sad transponuje, kako, da, se menja, kako se kroz to zapravo postiže nekakvo, pa, terapeutsko dejstvo literature i uopšte umetnosti. To je još jedno važno pitanje, da li se zapravo trauma između ostalog može prevazići i njenom nekakvom artikulacijom ili pričom o njoj. i tako dalje. Tako da zaista mnogo tema i o njoj, a i o tome kako ona taj sad svoj život koji je već vidimo i po ovome što vi čitate zanimljiv i interesantan pretače u priče, a to posle postaje fikcija, a zapravo možda i nije bila na početku.
Jovana, najlepše ti hvala. Ulazak je slobodan od tako, tako da neka se svi osete pozvanima koji se sada čuli ovaj razgovor i zainteresovali se za roman u velikoj perionici Sofi Dol, koja je i gošće našeg rada večeras. Jovana Milovančić, najlepše hvala.
Hvala vam.
Sna. Tamo idem često, čutim svojim senkama. Grebot pogledam, svaku stazu znam. Tu smo budni jutra čekali. Proteklo je vode za života tri. Kako da ode ono kad smo bili mi. Jutro čekam sam i u srcu znam nikad više one. Thank you.
15 minuta do podneva. U studiju mi se pridružio i kolega Slobodan Igrutinović iz naše sportske redakcije. Bobane, dobar dan.
Dobar dan.
I sad očekujemo najfriškije sportske vesti. Nešto su slušalci u prilici, naravno, ono najvažnije da čuju u našim vestima na pun sat. Mnogo opširnije o svemu će biti, naravno, i danas u sportskom žurnalu.
Jasno.
A za magazin ti biraš šta?
Pa pre svega fudbal, jer sinoć su odigrani neki mečevi 12. kola Super lige Srbije. Znamo da u subotu nije bilo fudbala zbog već poznatih dešavanja. Crvena zvezda je uspela da savlada napredak, rekao bih, posle mnogo muke minimalnim rezultatom sa 1-0 i tako se vratila na prvu poziciju tabele Super lige. Partizan je savladao Radnik u Surdulici sa 2-0. I trenutno se nalazi na 7. poziciji, ali moramo reći da Partizan ima čak 3 meča odložena i dakle to su utakmice koje će tek morati da se igraju. Crvena zvezda takođe ima 3 odložene utakmice zbog svojih obaveza u evropskim kupovima, pa tako tabela nije u ovom trenutku nešto naročito merodavna, ali ipak treba reći da Crvena zvezda i sa te 3 odložene utakmice i dalje ima prvu poziciju sa 26 bodova. Danas igraju posljednja 2 meča ovog kola. U Lazarevcu Kolubara dočekuje Novi Pazar od 17 časova, Radnički iz Niša na svom stadionu ugostiće Spartak i Subotice od 19 časova. I to je to što se tiče fudbala. Teniska reprezentacija Srbije eliminisana iz Davis Kupa već u grupnoj fazi, pošto je eto posle pobede Španije nad Južnom Korejom postalo jasno da neće proći dalje, odnosno naši teniseri su zauzeli 3. poziciju u grupi B iza Španije i Kanade. Dakle, Srbija je u prvom kolu poražena od Španije sa 3-0 i to je bio presudan taj poraz. Posle toga smo savladali Južnu Koreju sa 2-0 pa i Kanadu istim rezultatom, međutim to nije bilo dovoljno za jednu od te prve 2 pozicije koje vode na završni turnir Davis Kupa, koji se igra od 22. do 27. novembra u Malagi. To su ti četvrtfinalni, polufinalni, finalni mečevi na kojima je trebalo da učestvuje Novak Đoković. Nažalost, on ovog puta nije bio tu i verovatno je i to uzrok što nismo uspeli. Đoković inače zadržao 7. poziciju na ATP listi, na najnovijoj koja je objavljena danas. Prvo mesto i dalje drži Španac Carlos Alcaraz sa 6740 bodova, drugi Norvežanin Kasper Rud. Od naših ostalih tenisera Miomir Kecmanović i dalje 33. sa 1280 poena, ako je to uopšte bitno. Krajinović je 41. Laslo Đere 67. Dušan Lajović je trenutno 93. sa svega 571 bod. I za kraj vest koja je već obišla planetu, samo da ponovimo da su sinoć Španci u finalu Evropskog košarkaškog šampionata savladali Francusku sa 88-76 i tako po 4. put postali šampioni Evrope.
Najlepše hvala kolegi Bobanu Igrutinoviću, a kao što rekao smo, više o sportskim događajima i danas u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana na prvom programu radija.
So much has changed. I've been feeling the pieces, but I still can't find my place. You thought you knew me well, but there's one thing I didn't tell.
do podneva ostalo 8,5 minuta, a do početka naše emisije Srpski na srpskom u redovnom terminu još 3,5. Mi smo na kraju drugog sata magazina, obaveštavamo vas još da su temperature u našoj zemlji u ovom trenutku između 8 stepeni koliko je na Kopaoniku i na Staroj planini i čak 21 stepena koliko je u delimično oblačnom Zaječaru, 20 stepeni je u pretežno oblačnom Negotinu, što se najvećih centara tiče, u Novom Sadu čak za stepen hladnije nego u prethodnom satu samo 11 stepeni, Beograd i Kragujevac 16, Niš 17 stepeni i dalje slabe do umerene kiše ima na severu zemlje, ali kažu meteorolozi bit će je u cijeloj zemlji do kraja dana. Mi vas sada ostavljamo u društvu Maraja Keri do početka, dakle, emisije Srpski na srpskom, slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a zatim onaj posebni deo naše emisije u kojem ćemo razgovorom pratiti svetski događaj broj 1, a to je sahrana preminule britanske suverenke Elizabete II.
No, girl. It's crazy. So I always been wanting a girl like you. Fine, love. can I get your number?
Oh, damn. The club about to close in a minute. Can I get your number, baby, so you and I can go get in it? Let me come and pick you up. Oh, can go take you out. Oh, can I get your number, baby, so I can show you what I'm all about.
Srpski na srpskom.
Sjetim se tako ponekad detinjstva i leta provedenih na selu kod bake. Neverovatna žena. Kao da je sad predavno. 80 godina na leđima, a okopava baštu kao da joj je 20. Motiku u ruke, maramu na glavu, pa neumorno kopa čak i po najjačem suncu. Tata pripomaže, ali bespomoćno beži u zaklon čim upeče zvezda. A baka stoički podnosi žegu i ne posustaje. Kopa ali kopa. Ni alhemičari joj nisu ravni. Nema od 1000 bašti vake ko moje. Znala je i da se pohvali, i to s pravom. A mi, deca, mogli smo jedino da učestvujemo na samom početku, kad se u nizove pažljivo uzoranih brazdi sejalo semenje najrazličitijih biljnih vrsti. Baka je zahtevala da budemo hiruški precizni. verujte, čak ni devčijem oku nije bilo lako da tačno odmeri rastojanje između semena, pa smo davali sve od sebe, ne bismo li zaslužili bakinu pohvalu.
Srpski na srpskom.
Od hiljadu bašta, a ne bašti, samo je jedna takva. A u brazdama je moglo biti semenja najrazličitijih biljnih vrsta, a ne vrsti. Imenice ženskog roda koje se u nominativu jednine završavaju nastavkom a, a čija se osnova završava na suglasničke grupe st, zd, št i žd, u genitivu množine imaju nastavak a, koji se dodaje na osnovu neproširenu nepostojanim a. Naprimjer, mnogo vrsta, lasta, brazda, zvezda, bašta itd. Kad smo već kod nepostojanog a, treba ukazati na jedan pravopisni problem. Naime, predlozi nad, pod, pred, sa redovno dobijaju nepostojano a ispred oblika mnom, pa tako dobijamo konstrukcije nadamnom, podamnom, predamnom, samnom. Iako se one izgovaraju kao jedna reč s jednim akcentom, nikako ih ne treba pisati spojeno, već odvojeno. Na isti način treba pisati i spojeve predase, use, nadame i slične.
Od svih bakinih ukusnih recepata najdragoceniji mi je njen recept života. Pre svega, probrati isključivo najkvalitetnije ljude i čuvati ih kao baka svoju baštu, kao mali princ svoju ružu. Možda ima hiljadu naoko istih bašta, ali tuđih, stranih. Paziti na svoju jer je posebna, negovati je, a u tuđe ne zabadati nos. Korov saseći u korenu i baciti ga jer može da zagorča život. Uspeh dodavati polako i slatko strpljivo, kašičicu po kašičicu. Nisu Latini džabe govorili kroz trnje do zvezda, i baka me je upozoravala da je život predavnom jedan trnovit put. U njenom slučaju to je bilo možda i suviše doslovno s proleća, od prvih lasta preko svakakvog trnja i šiblja, ali poenta je jasna. A kad od sastojaka zasuze oči, istrpeti i nastaviti s mešanjem. Pažljivo, ravnomerno, da se sve jednako rasporedi kao semenje kojim smo zasipali redove uzoranih brazda. Obavezno stalno gustirati, pa ako nešto fali ili je nečeg previše, malo doraditi, popraviti, dok ne bude po ukusu. A čak i kad se čini da ništa ne treba menjati, dodati po koje zrnce, malo začiniti, nešto novo i vredno će izrasti iz toga. To vam je dakle život po bakinom receptu. A kad pa bake nisu bile u pravu?
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Matija Nešović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dvanaest časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Londonu je u toku sahrana britanske kraljice Elizabete II, koja će ostati upamćena kao suveren koji je vladao više od 70 godina. Nakon službe u Westminsterskoj opatiji, koja upravo počinje, kraljičin kovčeg će biti prenet u Windsor, gde će kasnije biti sahranjena pored svog supruga, princa Filipa. Iz Londona, Ivana Miloradović.
Kovčeg polako kreće kroz taj gvozdeni obruč oko opatije, ići će pored parka Svetog Džejmsa ka Buckinghamskoj palati, i od Buckinghamske palate ka Wellingtonovom slavoluku, što je sam ugao Hyde Parka. Odatle će kovčeg krenuti u Windsor. U samom Windsoru kovčeg će se kretati duž velike promenade ka samom zamku, gde će tokom popodneva biti položen u kraljevsku grobnicu, gde će kraljica počivati pored svog supruga Filipa, i to će biti poslednje mesto počivanja Elizabete II.
Na sahrani prisustvuje oko 2000 gostiju, među kojima nekoliko stotina šefova država i članova raznih monarhija. Srbiju predstavlja premijerka Ana Brnabić. Američki ambasador u Srbiji Christopher Hill izjavio je da Sjedinjene Američke Države podržavaju Evropsku uniju u naporima za postizanje rešenja u dijalogu Beograda i Prištine. Naglasio je da taj problem predugo traje i da mora biti rešen. Ambasador Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko ponovio je da se Moskva dosledno zalaže za rešavanje kosovskog pitanja međunarodno pravnim putem u dijalogu Beograda i Prištine. Za Novosti je rekao da Moskva poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i smatra da je autonomna pokrajina Kosovo i Metohija njen sastavni deo. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Vlasti i Hersonske oblasti, koje je pod kontrolom ruskih trupa, saopštile su da je 5 eksplozija odjeknulo u centru grada i da je protivvazdušna odbrana odbila sve napade. Ruska vojska navodi da je američki sistem HIMARS korišćen u Zaporoškoj, Donjeckoj i Luganskoj oblasti. Ukrajinska državna kompanija za atomsku energiju Energoatom saopštila je da je ruska vojska napala nuklearnu elektranu u južnom regionu Nikolajev. Zbog sukoba u Ukrajini, jedan od najvećih problema u celoj Evropi je nabavka energenata. U Srbiji se toplane uveliko pripremaju za početak grejne sezone. Energenata ima dovoljno, ali ne možemo reći da su obezbeđene dovoljne količine za celu sezonu, kaže direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović.
Remontni radovi se praktično završavaju, tu se ne očekuju neke značajniji problemi, prilično to ide dobro u skladu sa programima poslovanja. Za sam početak grejne sezone su obezbeđene dovoljne količine energenata, otprilike, to ste već moglo čuti, jedna trećina svih količina prirodnog gasa se nalazi u skladištu u Banatskom dvoru i u skladištu u Mađarskoj, tako da sam početak će biti bez problema. Naravno, sve zavisi od ovih svih okolnosti koje se nalaze oko nas. 65% je poskupeo mazut prošle godine, ova godina. To u ceni, onako teorijski da gledamo, rezultira sa nekih 30 do 40% poskupljenja.
Stojanović upozorava da će eventualno odlaganje grejnog perioda, ako padne temperatura, rezultirati time da će građani posegnuti za neracionalnim trošenjem električne energije. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin saopštio je da će policija izvršiti identifikaciju svih osoba koje su na proteklom Evroprajdu kršila javni red i mir. Kako je navedeno, ničije uverenje ili životni stil nisu opravdanje za besramno ponašanje pred svetinjama srpskog naroda i države ili za ugrožavanje života i zdravlja policajaca. Dve osobe su poginule, a tri povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na autoputu Beograd-Niš, kod isključenja za Aleksinačke rudnike. U udesu je učestvovalo putničko vozilo Fiat Punto beogradskih tablica i teretno vozilo stranih registarskih tablica. Troje povređenih prevezeno je u klinički centar Niš u svesnom stanju i dijagnostika je u toku, kaže doktor te ustanove Vladan Ćosić.
U ovom trenutku su svi u stabilnom stanju, svesni, komunikativni, sve dijagnostičke procedure su pokrenute, preduzete, potpuno su praktično pokriveni svim mogućim terapeutskim zahvatima, ono što je potrebno za terapiju pacijenata u ovakvom stanju.
Telo 27-godišnje žene pronađeno je u kući u ulici Živka Petrovića u Zemunu. Sumnja se da je ubistvo izvršio 33-godišnji suprug koji je uhapšen. Kako RTS nezvanično saznaje, na licu mesta reč je o porodici koja se pre pola godine u Zemun doselila iz Bujanovca. Imaju dvojicu sinova od 6 i 7 godina. Danas će biti odigrane preostale dve utakmice 12. kola fudbalske Super lige Srbije. Od 17 časova Kolubara dočekuje Novi Pazar, a 2 sata kasnije Radnički će se u Nišu sastati sa Spartakom. Posle ovih mečeva u domaćem šampionatu sledi dvonedeljna pauza zbog obaveza reprezentacije u Ligi nacija. Srbija se najpre u subotu u Beogradu sastaje sa Švedskom, a narednog utorka u Oslu sa Norveškom. Vreme. Hladnije s kišom, krajem dana razvedravanje, najviša temperatura od 15 stepeni do 21 stepen. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 11 stepeni, u Nišu 17, u Kragujevcu i Beogradu 16, vlažnost vazduha je 56%, pritisak 998 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 1 do 4 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Reka Dunav, Linz, 374, 374 cm. Kornojburg, 287, 287. Bratislava, 335, 335. Komarno, 189, 189. Estergom, 107, 107. Budimpešta, 166, 166. Dunafeldvar, -87, -87. Baja, 150, 150. Mohač, 157, 157. Bezdan, -1. Apatin, 71, 71. Bogojevo, 50, 50. Vukovar, 39, 39. Bačka Palanka, 53, 53. Novi Sad, 49, 49. Zemun, 201, 201. Pančevo, 240, 240. Smederevo, 433, 433. Veliko Gradište, 738, 738. Turn Severin, 706, 706. Prahovo, -1, 3, -13. Ruščuk, -36, -36. Đurđevo, -1, 0, 0, -100. Crna Voda, -1, 4, 5, -145. Brajila, 3, 3, 33. Rejka Drava, Botovo, 5, 8, 58. Terezino Polje, -251, -251. Donji Miholjac, 1, 7, 17. Osijek, -79, -79. Reka Tisa, Tisaveč, -36, -36. Vašarošnamen, -4. Tokaj, 467, 467. Solnok, -1, 5, 0, -150. Segedin, 1, 0, 4, 104. Senta, 2, 4, 2, 242. Novi Bečej, 3, 2, 3, 323. Titel, 9, 7, 97. Reka Sava, Zagreb, -1, 4, -14. Gradiška, 3, 1, 1, 311. Slavonski Brod, 1, 7, 6, 176. Slavonski Šamac, -79, -79. Sremska Mitrovica, 5, 0, 50. Šabac, -6, 4, -64. Beograd, 1, 6, 2, 162. Rejka Kupa, Karlovac, 688, 688. Rejka Una, Novi Grad, 104, 104. Rejka Sana, Prijedor, 151, 151. Rejka Vrbas, Delibašino selo, 71, 71. Rejka Bosna, Doboj, -91, -91. Rejka Lim, Prijepolje, 84, 84. Rejka Drina, Radalj, 23, 23. Rejka Velika Morava, Varvarin, -184, -184. Bagrdan, -23, -23. Ljubičevski most, -365, -365 centimetara. Prognoze vodostaja za 21. septembar tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje 20 cm, a kod Sremske Mitrovice 185 cm. Napomena. Na Dunavu nizvodno od Bogojeva i na Savi nizvodno od Šapca. Vodostaji su ispod plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu vode 19,5, vazduha maksimala 19,3, minimala 8,3, srednja 13,5, u 7 časova 8 stepeni. Zabeležene padavine 2,2 mm. U Novom Sadu vode 19, vazduha maksimalna 18,4, minimalna 8,2, srednja 13, u 7 časova 8. Zabeležene padavine 0,1 mm. U Zemunu temperatura vode 19,2 stepena. Vazduha maksimalna 20,4, minimalna 9,5, srednja 15, u 7 časova 9 stepeni. Zabeležene padavine 0 mm. Tendencija vodostaja. Dunav i Sava u porastu. Drava u opadanju, Tisa u manjem porastu, Drina u stagnaciji, Velika Morava u stagnaciji i manjem porastu. Pročitan je izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 19. septembar tekuće godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Street in a very likely place for you.
12 časova i 19 minuta. Dobar dan još jednom. Ovo je završni deo današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda, za koji smo još na početku našeg programa rekli da ćemo u potpunosti posvetiti onome što je svetski medijski događaj broj 1, a u toku je, to je sahrana britanske kraljice Elizabete II. Svi vi koji slušate u radio, u prilici ste da gledate i direktan prenos svih događaja, cele ceremonije u Londonu na prvom programu naše televizije, a mi ćemo na radiju sve do 13 časova malo komentarisati ono što posredstvom slike možemo da vidimo da se dešava u Londonu, a i osvrnuti se na značaj kraljice Elizabete, počivše kraljice Elizabete druge, britanskog monarha sa najdužim stažom, to je već mnogo puta rečeno, a u svemu tome će nam pomagati, tako da kažem, jako smo zahvalni zbog toga profesor Dejan Popović, koji je u studiju ovde sa nama. Profesore, dobar dan i mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme i za Radio Beograd. Profesor Dejan Popović je bio ambasador Srbije u Velikoj Britaniji od 2008. do 2013. godine, da podsjetimo, i rektor univerziteta u Beogradu od 2004. do 2006. godine, ali vaše iskustvo i boravak u Britaniji tih 5 godina, pa i mnogobrojni susreti po prirodi posla, tako da kažemo, upravo sa kraljicom Elizabetom će nam biti dragoceni prosto da malo prokomentarišemo i ovo što se upravo dešava, a u Londonu je upravo u toku služba u Westminsterskoj opatiji. Trenutno se obraća nova premijerka Velike Britanije Elizabeth Liz Truss, a nesumnjivo je da ljudi širom sveta neposredno ili posredno putem TV prenosa, evo baš kao i mi, profesore Popoviću, prisustvuju jedinstvenom događaju i mislim da nije preterano reći i istorijskom, koji po rečima mnogih označava kraj jedne ere, ne samo u Velikoj Britaniji. I evo želim da podelim moj utisak koji je nastao odmah pošto sam čula vest da je kraljica preminula, a to je da kao da se tek sada konačno završava 20. vek, jer je sa scene otišla posljednja i najjača kopča sa njim. Da li vi, profesore, da li i vi smrt kraljice Elizabete doživljavate na sličan način?
Potpuno sam saglasan sa vašom ocenom. Kraljica Elizabeta je 70 godina vladala Ujedinjenim kraljevstvom. Ona je u svojoj mladosti, u svom detinjstvu imala oslonac na onaj prethodni 19. vek. Učila je u okviru nastavnih programa primijenjenih u 19. stoljeću, a zatim je, kad je došla na presto, nastavila da funkcioniše u novom 20. veku, gde su tektonske promjene se dešavale, promjene kroz koje je prolazilo i britansko društvo, da bi na kraju ostala i u 21. veku, gotovo četvrtinu tog veka već je ostavila za sobom. Jer mi smo sada u 2022. godini. U pitanju je, dakle, monarh koja je vladala 70 godina, samo je Louis XIV. Vladao nešto duže, 72 godine, ali je on došao na presto kao dete od 4 godine, a ona je već bila zrela žena sa 26 kada je postala kraljica. Nju je nasledio sin, sadašnji kralj, Charles III., koji je 70 godina bio prestolonaslednik kao princ od Velsa, a Luja 14. je nasledio praunuk. Dakle, to sve govori o tome koliki je to vremenski interval u kome je ona bila na čelu Ujedinjenog kraljevstva, pri tome potpuno predana toj dužnosti. Ona je na neki način vladar koji je omiljen među stanovništvom upravo zbog toga što je bila svesna uloge ustavnog monarha u zemlji na čijem je prestolu bila, i ni u jednom trenutku nije pokazivala ambicije da skrene sa toga puta. Ta njena apsolutna posvećenost i njena odanost principima ustavne demokratije je na neki način doprinela da ove izlive osjećanja koje vidimo među stanovništvom sada kada ju ispraćaju, a koje smo imali prilike da srećemo i tokom ranijih jubileja, evo, dijamantski jubilej je bio pre nekoliko mjeseci.
Proletos, da.
2012. smo imali obeležavanje 60 godina njenog boravka na prestolu, početkom veka 50 godina. Svaki put imali smo prilike da svedočimo o iskrenim emocijama s kojima je stanovništvo pozdravljalo svoju kraljicu upravo zbog toga što je prepoznavalo te njene temeljne vrednosti.
Da, jedno od mojih pitanja svakako, evo, dok osvetljavamo ličnost kraljice, čini se da upravo ovo o čemu ste sada vi, profesore Popoviću, pričali, počiva baš na toj njenoj ličnosti. Ona jeste izuzetak i kada je njena sopstvena kraljevska porodica u pitanju, a već da ne pominjemo ukoliko raširimo malo rakurs, nije previše toliko posvećenih vladara gde praktično svaki podanik, pa čak i oni koji nisu apsolutni monarhisti, moraju da poštuju tu njenu, kako svi kažu, službu i posvećenost služenju narodu i državi.
To i jeste glavno obeležje njene duge vladavine, apsolutna posvećenost. Elizabeta je došla na presto tako što je nasledila svoga oca, kralja Đorđa VI, koji je također bio čovjek dužnosti. Mislim da je od njega mnogo toga moglo da nauči. U pitanju je vladar koji je sticajem okolnosti došao na presto, jer je njegov stariji brat, kralj Edvard VIII, abdicirao posle nekoliko mjeseci na tronu zbog toga što je želeo da se oženi razvedenom Amerikankom, što crkva, anglikanska crkva, a i društvo u tom periodu nije moglo da toleriše. I tako je Elizabeta postala naslednicom prestola u svojoj 10. godini, a da po prirodi stvari možda to se ne bi ni desilo da je Edvard sledio normalne tokove razmišljenja koji se inače sreću u kraljevskim porodicama. Dakle, on je zaseo na presto i posle nekoliko mjeseci abdicirao da bi mogao da se oženi sa izabranicom svoga srca. A Elizabeta je, dakle, od tada počela da se priprema uz svoga oca i od njega je naučila šta znači biti predanost poslu. Ne zaboravimo da je već 3 godine kasnije Britanija ušla u Drugi svjetski rat, da je kralj George VI bio na neki način jedan od simbola otpora Hitleru, jer je nacija u njemu prepoznavala kralja koji je brani, zajedno sa premijerom, naravno, Winstonom Churchillom. On je ostao sa svojim narodom, ostao je u kraljevskoj palati i kroz one teške dane blica, kada je tokom 1940. godine naročito London bio svakodnevno bombardovan napadima nemačke avijacije, on je na neki način bio, kao što malo pre rekoh, jedan od simbola toga britanskog otpora. Britanija je bila sama, Sovjetski savez je bio saveznik sa Hitlerom, Amerika je bila neutralna. Dakle, u tom periodu, od 1940. kada je Francuska kapitulirala, pa sve do Hitlerovog napada na Sovjetski savez, znači puni godinu dana, Britanija je bila jedina koja se suprotstavljala nacističkoj sili. I to je jako važno u percepciji Britanaca, da su imali monarha koji je stajao na čelu te države.
I prestolonaslednicu, prestolonaslednicu njegovu ćerku.
Upravo to hoću kažem, buduća kraljica, iako je bila tek devojka, sve vreme bila u svoga oca, da bi pred kraj rata, kada je napunila 18 godina, ona ušla u oružane snage Ujedinjenog kraljevstva i počela da služi u nekim motorizovanim jedinicama, baveći se recimo mehaničarskim poslovima, vožnjom kamiona, vojnih kamiona, pružajući podršku prilikom raščišćavanja ruševina u situacijama kada su Nemci bombardovali dalje London, tu putem onih V1 i V2 raketa. Sve u svemu ona je bila sa svojim narodom još i kao naslednica prestola, da ne govorim šta je usledilo posle 52. godine kada je istupila na presto posle očeve smrti. Dakle, ona je taj osjećaj dužnosti formirala još u mladosti, u ranim danima, i to se nastavilo naravno tokom ove duge vladavine.
Zato ne treba da nas čudi što smo prethodnih dana, praktično do jutra su u pola osam po našem vremenu, posredstvima medija svi bili u prilici da vidimo kilometrima dugačke kolone ljudi širom Ujedinjenog kraljevstva, u Londonu posebno, koji su satima čekali da odaju posljednju počest kraljici. A kažu, eto, da pomenemo i to da se za ulazak u Westminstersku dvoranu, gde je kovčeg bio izložen, čekalo i do 20 sati ili preko 20 sati. Dakle, da li je kraljica najviše, da tako kažemo, zadužila svoje podanike dugom vladavinom, činjenicom da je u svetu, koji se sve brže menjao posle Drugog svjetskog rata, a posebno u 21. veku, ona za mnoge bila i ostala simbol postojanosti, pouzdanja, apsolutna konstanta? To u ostalom su mnogi anketirani građani Britanije i potvrdili. Da li vi delite to mišljenje, profesor?
Ja delim to mišljenje. Kod nas se često u pežorativnom smislu koristi izraz majka nacije, zato što su razne osobe dobijale to zvanje koje verovatno ne zaslužuju, ali za Elizabetu II. Se zaista s pravom može reći da je bila i majka britanske nacije i tako je percipirana od stanovništva koje u 99% slučajeva bilo mlađe od nje. Ta njena popularnost, ali bazirana na nekim iskrenim emocijama, je nešto što je nju pratilo praktično od prvih dana pa do kraja njene vladavine. Tu je povremeno bilo nekih malih oscilacija, recimo tokom 90. godina u vezi sa smrću princeze Dajane, ali je i to bila jedna kratkotrajna kriza, vrlo brzo i vrlo uspešno prevaziđena upravo pravom ljudskom reakcijom kraljice Elizabete. Ona vrednost koju vredi također pomenuti kod nje je da ona nije živela izolovana u kuli od slonovače Buckinghamske palate ili dvorca Windsor, nego je umela da prepozna koji su problemi koji njeno stanovništvo muče. I ona je vrlo često bila sa narodom. Ona je uživala u kontaktima koje je ostvarivala sa običnim svetom.
I to kažu još više, izvinjujem se što vas prekidam, u manjim mestima nego u velikim centrima.
Upravo tako. U pet navrata tokom mog mandata bio sam u prilici da budem gost na letnjem prijemu koji je povodom svoga rođendana ona priređivala u vrtu Buckinghamske palate. I tu je u jednom delu vrta bio podignut šator pod kojim je bio smešten deo diplomatskog kora. Ta se svečanost ponavljala 5-6 puta svake nedelje za po jednu grupu ambasadora, da ne bih svih 150 ili 170 ambasadora odjednom bilo tu, nego po 20-ak, 30-ak, i na taj način je stvoren ambijent da ona može da komunicira sa relativno malim brojem diplomatskih predstavnika. Ali u vrtu, koji je ogroman, bilo je više hiljada Britanaca koji su pozivani iz raznih malih mesta širom Ujedinjenog kraljevstva da dođu da budu njeni gosti za taj rođendanski prijem. I ona je prvo, pre nego što bi prišla diplomatama, išla duž tih redova svojih sugrađana, s njima se pozdravljala, rukovala, razgovarala, pa tek posle jednog sata takvog obilaska ona bi prišla ovome šatoru pod kojim su bili ambasadori da bi onda razgovarala sa nama.
Kakav je vaš lični utisak bio o njoj? Jer smo bili u prilici, kažemo, opet ovih dana, a naravno najviše je toga bilo na britanskom javnom servisu, da vidimo praktično nepodeljeno i iznenađenje i oduševljenje ljudi zbog načina na koji je ona komunicirala, koliko je bila upućena u različite stvari. Taj utisak da je nju to zaista sve zanimalo, da je ona u tom smislu bila jedna posebna ličnost, zaista se odvajala.
To je isto sasvim tačna konstatacija. Ja sam imao priliku da se uverim u to na jednom detalju koji sam već izneo u nekom nastupu, ali nećete mi zameriti ako ponovim. Prilikom predaje akreditivnih pisama, taj ambasador koji pisma predaje kraljici ima na raspolaganju 15 minuta za razgovor sa njom u četiri oka, a zatim se pridružuju supruga i još kasnije dvoje diplomata koje ambasador ima pravo sa sobom da povede, i tako se sve u 25 minuta okonča. E sad, u ovom prvom delu, kada smo bili tete-a-tet, ona me je zapitala, bila sam 1972. godine gost maršala Tita u Beogradu i tada sam obišla univerzitet u Beogradu. Ona je tom prilikom dobila zlatnu plaketu univerziteta u Beogradu. Tada se u vašoj zemlji, kazala je kraljica, govori o srpsko-hrvatski jezik. Koji se jezik sada govori? Ja sam se, naravno, malo našalio i odgovorio, pa sad imamo i srpski, i hrvatski, i bosanski, and counting, jel, i još tako dalje, jel? Pošto su nastajali i novi jezici. I ona se, naravno, nasmešila, što svedoči da je bila vrlo dobro pripremljena. Ja sam posle razmišljao, u Londonu ima 180 ambasadora i tokom tada već gotovo 60 godina, a umeđu vremenu još 10, njene vladavine, svake godine ona je 40-ak, 50-ak ambasadora primala da predaju akreditivna pisma, znači to je gotovo 3000 ambasadora tokom njene karijere imala prilike da vidi u toj situaciji predaje akreditivnim pisama. Ali ona je, i to mi je potvrdio maršal dvora, svaki put veoma pažljivo proučavala biografije tih ljudi koji dolaze da predaju akreditivna pisma, pa je tako registrovala da sam nekad bio rektor univerziteta u Beogradu, pa zato je i pomenula univerzitet. I onda je, kaže, vrlo prilježno beležila na marginama tih priloženih biografija neke svoje napomene, neka svoja zapažanja, i to je umela da iskoristi. Bila je, dakle, apsolutno posvećena svome poslu.
Kažu da za kraljicu nije postojao dostatni dokument, neki preko koga bi ona samo preletela, a ne da bi ga pročitala i da mu se ne bi posvetila do kraja. To je također jedna od anegdota, ali verujem apsolutno na tragu istine, jer potvrđuje jako mnogo, pa evo i upravo ovo vaše svedočanstvo koje ste sada sa nama podelili. Da kažem još jednom, na prvom programu naše televizije u toku je prenos sahrane kraljice Elizabete i dalje je u toku služba u Westminsterskoj opatiji, a kod nas u studiju gost je profesor Dejan Popović, nekadašnji ambasador Srbije u Velikoj Britaniji. Profesore, se vratimo za trenutak i događaju koji je u toku, s obzirom da tu prisustvuje, evo posljednji su podaci, više od 500 zvaničnika iz gotovo svih zemalja sveta. Ja sam inače se zapitala, Bože, koliko ima zemalja na svetu, nisam nikada o tome razmišljala. Ima oko 200 zemalja, praktično sa nekoliko izuzetaka koji su već pominjani, svi su tu. Dakle, osim ovog ceremonijalnog dela, ovo je i politički događaj kakav se zaista retko dešava, slobodno mi se moglo reći par excellence.
Tako je. Mi smo imali, kad je reč o Londonu, veliku državnu sahranu Winstona Churchilla 1965, ako se dobro sećam, koja je također bila izuzetno posećena. I eto, s obzirom na ovako dugu vladavinu kraljice Elizabete, mi se i ne sećamo, retki su svedoci onih koji su mogli da prate sahranu kralja Đorđa VI 1952. godine.
Da.
Otuda je ovo ne samo iz vizure Londona, nego i globalno jedan od najvećih događaja, samita svojevrsnih, gde su se okupili šefovi država, i to ne samo krunisani, nego i izabrani predsednici država i vlada brojnih država, gotovo svih, sem onih koji izričito nisu pozvani zbog političkih okolnosti, kao što je rat u Ukrajini. Ali sve u svemu to svedoči o tome da čovečanstvo odaje počast jednoj dami koja je tokom tako dugog perioda obeležila epohu, a istovremeno svedoči i o značaju koji Ujedinjeno kraljevstvo i danas ima, uprkos velikim promenama koje su se tokom tih 7 decenija dogodile. Kraljica Elizabeta je na početku svoga mandata još uvek pripadala imperijalnom vremenu. A već tokom prve decenije njene vladavine kolonije su stekle svoju nezavisnost. Indija je stekla i ranije, još u poslednjim godinama vladavine kralja Đorđa VI, njenoga oca, a mnoge druge države su tokom 50. i početkom 60. godina dobile nezavisnost, tad su bile ili britanske kolonije ili protektorati.
Izvinjavam se profesore Popoviću, zato jedan vrlo karakterističan naslov u našoj štampi ovih dana glasi: Elizabeta II. Je ostala bez imperije, da li će Charles III. Ostati bez Britanije? Ali predlažem da malčice zastanemo, pa ćemo upravo o tome razgovarati odmah pošto čujemo grupu Queen.
Tonight, I feel alive. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Maše.
Ove jeseni pravo iz Pariza stiže novi muzički hit Parijski život Žaka Offenbacha u režiji Roberta Boškovića i dirigenta Vesne Šolc.
Premijera 1, 1. oktobar.
Premijera 2, 8. oktobar.
Opera i teatar Madlenijano.
Mesto susretanja i zaljubljivanja.
Oh, mon Dieu!
Za školarce i za stare znalce. Za nestašne, ali i za mudre. Za bezbrižne i za naše najiskusnije. Nova avantura počinje u A1. Izaberi start tarifu sa senior ili junior dodatkom. Samo sada za 799 dinara mesečno. Dobar start u mreži koju prelazi najviše ljudi. A1. Od tebe počinje.
Mi, junaci rada svog. 56. bitav od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaji karata posetite bitav.rs.
Ivana Jordan, novi muzički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko.
Do 13 časova ostalo je još 14 minuta. Radio Beograd 1, završni deo današnjeg magazina na prvom. A pratimo događaje u Londonu i sahranu kraljice Elizabete II. I dalje je u Westminsterskoj opatiji u toku služba. Prisustvuje 2000 gostiju, među njima više od 500 zvaničnika, kao što smo rekli, iz gotovo svih zemalja sveta. A u studiju Radio Beograda i dalje je profesor Dejan Popović, nekadašnji ambasador Srbije u Velikoj Britaniji. I sad, profesore Popoviću, nije malo onih koji smatraju da je upravo zahvaljujući ličnosti kraljice Elizabete, a izgleda da najviše o tome pričamo i mislim sad sa dobrim razlogom, britanska monarhija ne samo preživala za nju težak period raspada svog ogromnog imperijalnog carstva posle Drugog svjetskog rata, nego i povećala svoj uticaj, postavši predominantno važna evropska monarhija sa također nesumnjivo važnim doprinosom i za uglede i značaj države, te da se to povećavalo dužinom kraljičine vladavine. No, mi smo sada na kraju svega toga. Rekli smo, završava se jedna era i počinje era kralja Charlesa, koji je, već je rečeno, više će njega obeležiti ono što je uradio za vreme dok je bio princ od Velsa. Bio je princ od Velsa, princ prestolonaslednik sa najdužim stažom, dužim od pola veka, nego ono što će stići da uradi kao kralj. Tu su sada najveće pitanja, najveće nedoumice, dileme i verujem nama moguće sa strane gledano zanimljive, ali za samu Veliku Britaniju od velike važnosti.
Velika Britanija je uspela tokom ove duge vladavine kraljice Elizabete da se transformiše iz kolonijalne imperije, kao što ste rekli, u jednu veliku silu koja jeste nuklearna sila i stalna članica Saveta bezbednosti, koja igra važnu ulogu u političkim odnosima u svetu i na evropskom tlu, ali koja naravno nema više onu moć koju je imala početkom 20. veka, kada je bila najveća svetska sila. Danas postoje neke sile koje su ispred Ujedinjenog kraljevstva, ali je s druge strane ono uspelo da svoju meku moć veoma proširi i da tom mekom moći ostvaruje neke ciljeve koje ranije je morala da realizuje samo koristeći ono što čini, ajde tako da se našalim, čvrstu moć. Imajući sve to u vidu, kraljica je s jedne strane uspela da dinastiju i instituciju monarhije predstavi svetu, ne samo britanskom društvu, nego i Commonwealthu i svetu van Commonwealtha, kao nešto što je poseban, izuzetno uspešan brend. I time je na neki način tu meku moć Ujedinjenog kraljevstva dalje uspešno širila. Velika prednost Velike Britanije i u jeziku koji na neki način postao lingua franca širom sveta. Njeni univerziteti, britanski univerziteti na Oxfordu i Cambridgeu, niz drugih univerziteta, su u samom svetskom vrhu. I na taj način najbolji kadrovi iz zemalja sa Bliskog istoka, sa Dalekog istoka, iz Afrike, iz bivših kolonija, iz zemalja istočne i centralne Europe, dolaze da studiraju na tim univerzitetima, primaju britanske uticaje, hteli ne hteli, i dalje ih šire. I to je na neki način ostvarenje pomenute meke moći. Slušali smo i muziku u pauzi, koja je na neki način takođe poistovećena sa Velikom Britanijom, od Beatlesa i Rolling Stonesa do Queena i drugih. Mi imamo, dakle, uticaj koji se stalno širi. To je na neki način rezultat uspešne transformacije jedne stare kolonijalne sile u neku državu koja pripada modernom svetu. Ona više nije ni u ekonomskom pogledu vodeća u Evropi, ali je i dalje vrlo jaka privreda i zajedno sa Francuskom i Nemačkom nešto iza njih, jeli, čini okosnicu onoga što je ekonomija na našem kontinentu. Vi ste postavili pitanje da li u novim uslovima nastaju neki drugi izazovi. Naravno da da.
I kralj Charles III.
Kralj Charles III. Ne može da bude replika svoje majke. On pred sobom ima nove zadatke na koje mora da odgovori. Ja verujem da je on dobro pripremljen za reagovanje na te nove izazove. Jedan od izazova je, kao što ste napomenuli, internog karaktera. Kako sačuvati jedinstvo Ujedinjenog kraljevstva?
Tako je. Iako kažu da republikanaca u Britaniji ima samo 8%, s druge strane među mladim svetom posebno raste ta upitanost pa i nezadovoljstvo zašto imati, zašto plaćati monarhiju i tako dalje u svetu koji bi trebao da bude više jednak i da se niko ne izdvaja na takav način.
Mislim da su finansijski efekti daleko povoljniji za Britaniju nego za monarhiju od same institucije monarhije. Jer upravo taj brend o kome sam malo pregovorio privlači ogromne iznose novca u samu Veliku Britaniju, tako da bih taj finansijski aspekt ostavio po strani. Ono što može da bude problem jesu nacionalizmi. Nacionalizmi onih etničkih grupa koje čine Ujedinjeno kraljevstvo, tu pre svega mislim na Škotsku i na Irsku, tačnije rečeno Severnu Irsku, odnosno onaj deo stanovništva u Severnoj Irskoj koje je katoličke opredeljenosti. U Škotskoj je na prvi pogled jaka pozicija separatista, onih koji bi želeli da Škotska postane nezavisna, ali ne zaboravimo da je pre 5-6 godina bio referendum u Škotskoj gde je separatizam poražen. I to u vrlo demokratskoj atmosferi koja nije pratila nikakve partijske podele. Ljudi su se opredeljivali onako kako su smatrali. I sad je centralno pitanje hoće li se ta tema jednom sklonjena ovim referendumom iz 2015. godine, 2014. godine, ponovo otvoriti. Otvorit će se verovatno jednog kasnijeg dana, jer je ne verujem da će Westminster prihvatiti da se novi referendum u tako kratkom roku raspisuje.
Drugim rečima, vi mislite više nacionalizmi nego ideologija mogu da
utječu na... Ja mislim da mnogo više nacionalizmi mogu da ugroze, ali je sad na britanskom društvu, pre svega na političarima, u određenoj meri i na kralju, da se nose sa tim pitanjima. i pretpostavljam da će se određena rešenja pronalaziti. Imamo problemi u Severnoj Irskoj, jel? Gde raste udeo katoličkog stanovništva, gde se u jednom momentu može otvoriti pitanje ujedinjenja, ali je s druge strane jako važno sačuvati neke rezultate onoga što je sporazum na Veliki petak iz 1998. godine doneo. Tako da sve u svemu kad se to pogleda, držim da će kralj Charles biti suočen sa takvim izazovima, ali ja verujem da će britansko društvo naći snagu da zaustavi te procese ili da ih na neki način prebaci u dugotrajnije vode, pošto, ponavljam, referendum nije pitanje da se svake druge, treće ili desete godine održava. To je tema koja je za jednu generaciju.
Sasvim sigurno, i vidjet ćemo zaista u danima, nedeljama, mjesecima, uopšte periodu koji je pred nama, koliko je zaista ono što smo, o čemu smo moguće, profesore Popoviću, najviše i pričali, ali čini mi se da je to i najvažnije. Koliko je sve do sada, do odlaska kraljice Elizabete, zahvaljujući njoj takvoj kakva je bila, bilo na neki način pokriveno, zašuškano, ono što sami ljudi osjećaju kao sigurnost, kontinuitet i tako dalje. A šta će se sada otvoriti, koje će se sve pitanja postaviti i u društvu i pred javnošću, a naravno na ta pitanja će i tekako morati da odgovori i novi kralj Charles, no kažem, to ćemo sve vidjeti. Vam u svakom slučaju najljepše hvala, mnogo toga bismo još mogli da ispričamo, ali verujem da smo u ovom trenutku i u tokom ovog događaja koji je, kao što rekao smo, par excellence medijski i istorijski, a to je sahrana kraljice Elizabete, se u dobroj meri osvrnuli i na njen značaj, a i na ono što Britancima, monarhiji, pa i celom svetu isledi u danima i periodu koji je pred nama. Meni preostaje još da vam zahvalim na pažnji. 3,5 minuta je do 13 časova. Slušat ćemo Sir Paula McCartneya i Stevie Wondera do vesti u 13 časova, a u ime ekipe koja je realizovala današnji magazin, sve vas srdečno pozdravljam, Elizaveta Arsenović.
Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano key.